ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันที่สองในการเข้ามาปฏิบัติธรรมในช่วงกลางวันก็ให้ท่านทั้งหลายได้ไปฝึกปฏิบัติหลายท่านก็มีความตั้งใจซึ่งความตั้งใจที่ดีก็เป็นความดีที่เกิดขึ้นแต่ความดีมันก็เป็นของไม่เที่ยงจึงต้องมีความตั้งใจบ่อยๆตั้งใจที่ดีมันก็ดีแล้วได้ไปเดินมันก็ดีส่วนจะมีดีอื่นๆเกิดขึ้นหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งล้วนอยู่ภายใต้ความไม่แน่ไม่นอนเกิดเป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยนะเราไม่อาจจะบังคับควบคุมให้เป็นไปตามใจปรารถนาได้ที่ให้ไปเดินก็เรื่อจะได้มีการสังเกตการมองดูแต่เดิมไม่ได้มีสิ่งนี้ก็มีขึ้นมีแล้วถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่ามันหมดไปดับไปนะถ้าไม่ได้สังเกตสิ่งนั้นมันก็มีขึ้นมาตามเหตุสักหน่อยก็ดับไปเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เกิดปัญญาบางครั้งหลงไปอีกนึกว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งที่มันไม่ใช่ของใครมันก็เป็นของมันนะอันนี้จึงต้องมีการฝึกหัดสังเกตบ่อยๆสิ่งต่างๆแต่เดิมไม่มีก็มามีขึ้นความเมื่อยล้าต่างๆแต่เดิมไม่มีเราเดินนานๆมันก็มีขึ้นเดินนานๆแล้วจะไม่ให้เมื่อยก็ไม่ได้มันเป็นไปตามเงื่อนไขของมันเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยมันเป็นของไม่เที่ยงเหตุปัจจัยบีบบังคับมาโดยรอบด้านนะบางท่านเดินไม่นานเท่าไหร่ก็เมื่อยแล้วเพราะว่าเหตุปัจจัยคือร่างกายมันบีบมาอาจจะเป็นที่ร่างกายไม่แข็งแรงบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไม่อาจจะควบคุมบังคับเอาตามใจปรารถนาได้เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนนั่นเองถ้าเป็นคนที่ช่างสังเกตดูบ่อยๆก็จะเห็นว่าไม่มีตัวเราไปสิงอยู่ในร่างกายอันนี้ไม่มีเราไปอยู่ในที่นั่นที่นี่รวมทั้งไม่มีผู้อื่นด้วยมีแต่รูปและนามที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยอันนี้ที่ให้ไปหัดดูสังเกตดูและให้ทำนานๆก็เพื่อจะได้มีเวลาสังเกตถ้าไม่มีเวลาสังเกตมันก็มองไม่เห็นจึงต้องทำนานๆแล้วก็มีเวลานะทีนี้ที่ต้องปลีกมาอยู่คนเดียวก็เนื่องจากว่าถ้ามีการอยู่หลายคนมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาจิตมันก็ไม่สนใจที่จะดูอันนี้เพราะมันไม่เคยชินมันไม่เคยชินที่จะมาดูรูปดูนามนะมันเคยชินที่จะดูคนดูสัตว์บุคคลดูของสวยงามหาของเพราะๆหาของอร่อยค้นโน่นค้นนี่อะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวตนนะนั้นมันคุ้นเคยส่วนการมาดูรูปนามให้เห็นว่าไม่มีตัวตนนั้นมันไม่คุ้นเลยฉะนั้นเวลาจะทำเรื่องนี้ก็เลยต้องจ้องทำอยู่เรื่องเดียวก่อนมันให้ทำบ่อยๆมันจะได้คุ้นถ้ามีเรื่องอื่นทำด้วยจะมาดูรูปดูนามด้วยคงจะไม่ได้ดูรูปนามเพราะเรื่องอื่นมันน่าสนใจกว่านะเช่นมานั่งคุยโทรศัพท์แล้วจะดูรูปนามไปด้วยอันนี้คงไม่ได้ดูรูปดูนามดูแต่รูปภาพอย่างเดียวนะดูแต่ข่าวนั่นนี่ไปเรื่อยนะจึงต้องวางเรื่องอื่นๆมาแล้วก็มาอยู่กับตัวเองนานๆเงียบๆถึงแม้ตอนต้นมันจะดูเหมือนไม่ค่อยได้อะไรอย่าไปคิดว่ามันจะได้อะไรให้ฝึกหัดทำไปตามเหตุปัจจัยให้ทำไปนั่งไปนานๆอย่าหลับก็แล้วกันอย่าไปคิดว่ามันจะได้อะไรได้นั่งมันก็ดีแล้วนั่งนานๆไปอย่าคิดว่าจะได้สงบหรือไม่ได้สงบอย่าคิดว่าจะคิดมากหรือคิดน้อยนะนั่งไปเถอะขอให้ไม่หลับก็พอแล้วก็เป็นคนสังเกตถ้าอยู่นานๆสักพักนึงสักหน่อยนึงก็จะเริ่มมีอะไรให้ดูให้สังเกตนะจริงๆมันก็มีอะไรให้ดูให้สังเกตตั้งแต่นานแล้วแหละเพียงแต่ว่าตอนที่ทำใหม่ๆเนี่ยจิตของเรามันยังไม่หายวุ่นจากข้างนอกมันยังสนใจเรื่องข้างนอกอยู่มันยังไม่มา พอนั่งไปนานๆนะทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามจิตมันหมดอะไรตายอยากจากข้างนอกแล้วมันก็เข้ามาข้างในนะพอเข้ามาข้างในอยู่กับตัวแล้วตอนนี้ก็จะสังเกตได้เหมือนเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่าไปคิดว่าแม้มันจะต้องอยู่กับการเดินตลอดขอให้เดินไปเถอะอย่าหลับก็แล้วกันนะเดินนานๆไปเดี๋ยวก็มีอะไรให้สังเกตให้ดูให้รู้เองแหละแล้วก็จะรู้ว่าเออมันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่แน่ไม่นอนมีแต่ของที่ไม่เหมือนคิดหรือคิดแล้วก็เปลี่ยนคิดได้ตอนนั้นคิดอย่างนี้สักหน่อยก็คิดอีกอย่างหนึ่งมันล้วนเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้เรียกว่าการซ้อมเอาไว้หัดเอาไว้ฝึกเอาไว้ฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมหาเวลามาอยู่กับตัวเองที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าการทำกายวิเวกเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวนะถ้าไม่ทำกายวิเวกเนี่ยจิตมันจะไปคุ้นเคยกับเรื่องกามคุณทั้งหลายมันไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรื่องโน้นเรื่องนี้ถ้ามันหมกมุ่นกับเรื่องเหล่านั้นแล้วจะให้มันมีสมาธิตั้งมั่นมาเกิดปัญญามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไปติดอยู่ข้างหนึ่งเขาเรียกว่าติดกามสุขันลิกานุโยคนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ทางคารวะเราโดยส่วนใหญ่นี่จะติดกามกันส่วนมากส่วนที่จะทำตนให้ลำบากไปทรมานกายไม่หลับไม่นอนนี่ไม่ค่อยมีหรอกมีแต่นอนจนไม่มีเวลาจะตื่นนั่นแหละส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็คนละแบบกันถ้าเป็นพระก็ต้องระมัดระวังเรื่องไปทำความเพียรเกินเลยเถิดไปนะถ้าคนตั้งใจปฏิบัติเนี่ยต้องระมัดระวังว่าเวลาเราทำเราอย่าทำให้มันเกินพอดีไปจะต้องทำด้วยปัญญาต้องรู้จักว่าที่ทำนี้ไม่ใช่ทำเพื่อเอาสงบไม่ใช่ทำเพื่อเอาดีไม่ใช่ทำให้มันเที่ยงมันแน่นอนให้มันเหมือนที่คิดแต่ทำเพื่อให้มันรู้ว่ามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่แน่ไม่นอนมีแต่ของไม่เหมือนที่คิดเอาไว้หรือเหมือนคิดบ้างก็ตามแต่ว่ามันไม่เหมือนทุกครั้งไปหรอกมันก็เหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างมีแต่ของไม่แน่ไม่นอนฉะนั้นท่านไหนที่เวลาทำความเพียรตั้งใจเป็นพิเศษจะตั้งใจก็ได้แต่ต้องมีปัญญาวางเอาไว้ว่าที่ตั้งใจเนี่ยตั้งใจดูว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตั้งใจจะเอาความสงบไม่ใช่ตั้งใจว่าจะทำนั่นทำนี่ให้มันได้มั่นคงแต่ตั้งใจดูว่ามันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่คงที่ไม่คงทนมีแต่ของที่บังคับควบคุมเอาตามใจปรารถนาไม่ได้มีแต่ของเปลี่ยนแปลงเสมอให้ตั้งใจอย่างนี้แล้วก็ทำไปจะทำนานเท่าไหร่ก็ได้แต่ให้ตั้งใจอย่างถูกต้องนะให้ตั้งใจให้ถูกถ้าตั้งใจไม่ถูกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันอันนั้นก็จะกลายเป็นอัตตกิลมฐานุโยคก็คือการทรมานตนโดยเปล่าประโยชน์คือเดินนานเฉยๆแต่จะเดินเอามั่นคงอย่างนี้เอาความสงบอย่างนี้มันก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่ามันได้ไม่จริงดีไม่ดีก็จะได้หลงไปเลยอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะความสงบเนี่ยถ้าไม่เอามาใช้ประโยชน์มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เอามาแบกไว้ถือไว้อีกเดี๋ยวก็กลายเป็นเราเป็นผู้สงบไปอีกสักหน่อยก็จะมีปัญหาเวลาไปอยู่กับโลกที่ไม่ค่อยสงบก็ยิ่งไม่สงบหนักกว่าเดิมไปอีกนะอย่างนี้อย่างท่านทั้งหลายมาในนี่ถ้าท่านมาเอาความสงบเนี่ยพอกลับไปบ้านท่านจะไม่สงบมากกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันมีตัวเปรียบเทียบพออยู่ที่นี่ก็ดูเหมือนสงบดีถ้ามาเอาความสงบนี่แหมพอกลับไปบ้านมันชักจะไม่สงบแล้วเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อยู่คนเดียวมันสงบพออยู่หลายคนชักจะไม่สงบแล้วอันนี้ถ้ากรณีมาเอาความสงบเนี่ยมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลังปัญหาทั้งหลายมันก็เกิดจากความยึดความถือความจะเอามาให้ตัวตนนี่แหละแท้ที่จริงแล้วตัวตนมันไม่มีเรามาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่มาทำอะไรให้ตัวตนมาทำให้มันรู้ว่ามันไม่มีตัวตนอย่าไปเห็นว่าเป็นตัวตนทีนี้ถ้ายังไม่มีปัญญายังไม่เห็นตรงนั้นต้องเห็นไม่เที่ยงก่อนเห็นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นั่นแหละสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเป็นธรรมดามันก็ไม่ควรจะเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราไปได้เนี่ยอย่างนี้โดยหลักการก็มีเท่านี้นะฉะนั้นถ้าปัญญาระดับสูงก็คือเห็นว่าไม่มีตัวเราไม่มีของเราอย่างนี้ท ีนี้พวกเราก็ยังคิดยังนึกอยู่ว่ามีเรามีของเราอย่างนั้นอย่างนี้มันหลงอยู่มันวุ่นวายยังเชื่อความคิดตัวเองฉะนั้นให้มารู้จักว่าความคิดน่ะมันมีแต่เราผู้คิดน่ะมันไม่มีนะก็คิดได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรฟุ้งซ่านก็ได้แต่เราผู้ฟุ้งน่ะมันไม่มีเดินแล้วก็ปวดแข้งปวดขาก็ได้เหมือนกันมีความปวดเกิดขึ้นเป็นเวทนาแต่เราผู้ปวดน่ะไม่มีนะอย่างนี้ถูกด่าบ้างก็ได้เหมือนกันเพราะเรามีหูนี่หูดีแล้วเคยทำกรรมไม่ดีมาเศษกรรมก็ทำให้ถูกด่าบ้างเหมือนกันแต่เราผู้โดนเนี่ยไม่มีผู้โดนไม่มีใครโดนนะอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้ก็คือเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นชัดว่ามันไม่มีตัวตนนั่นแหละไม่มีเราไปสิงอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพราะตอนนี้พวกเราเอาตัวเข้าไปสิงแทรกอยู่ที่ใดที่หนึ่งตัวเองก็เลยถูกบีบนะแต่ที่จริงไม่มีตัวเราที่เป็นผู้ถูกบีบนั้นหรอกนะให้เอาความเข้าใจผิดอันนั้นออกมาซะนะมีสุขทุกข์ก็มีแต่ไม่มีเราเป็นผู้เสวยสุขไม่มีเราเป็นผู้เสวยความทุกข์นะสังขารมันบีบมันคั้นมันบีบคั้นกันเองก็มีแต่เราผู้โดนบีบเนี่ยไม่มีตอนนี้ยังมีเราเป็นผู้ถูกบีบไม่รู้จะบีบกันทำไมนักหนาเครียดไปหมดแล้วบางคนบีบอยู่นั่นแหละอย่างนี้แต่ที่จริงสังขารมันบีบกันเองทุกมันบีบคั้นอย่างนั้นอย่างนี้ให้ต้องแก้ไขต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะจากนั่งนานก็ต้องลุกแล้วก็ต้องยืนแล้วก็ต้องเดินแล้วก็เจ็บโน่นเจ็บนี่มันก็บีบของมันแต่เราผู้โดนบีบมีไหมไม่มีนี่แหละมันเป็นอย่างนี้นะทำนองนี้เนี่ยการปฏิบัติเบื้องต้นเราปฏิบัติเพื่อเอาความเข้าใจผิดนี่ออกไปความเห็นผิดออกไปให้มีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเหตุมีผลมีแต่เราผู้ทำเหตุและเราผู้รับผลนี่ไม่มีกรรมน่ะมีวิบากก็มีเหมือนกันแต่เราผู้ทำกรรมและเราที่เป็นผู้รับผลน่ะมันไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไปสิงอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเลยอย่างนี้ทุกอย่างมีหมดยกเว้นเราทุกอย่างมีหมดเลยมีแต่มีของไม่เที่ยงแม้แต่ความคิดว่าเราก็มีด้วยมันเป็นแค่ความคิดเป็นสังขารปรุงแต่งเฉยๆเป็นความเข้าใจผิดแต่เราจริงๆน่ะไม่มีความเข้าใจผิดว่าเป็นเราน่ะมีแต่เราจริงๆไม่มีจริงอย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกหัดปฏิบัติก็เหมือนที่เราได้ฟังกันมาบ่อยๆก็คือที่เป็นตัวเรามันเป็นสมมุติที่เป็นจริงก็คือรูปนามขันธ์5อันนี้ได้ฟังกันมานานแล้วเนี่ยรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเห็นกันบ้างหรือยังรูปธรรมนามธรรมเนี่ยกายกับจิตก็มีอยู่เท่านี้ไม่มีเกินนี้หรอกถ้าเกินนี้มันก็ผิดทั้งนั้นแหละมันมีเท่านี้แหละนะถ้าใครรู้ชัดว่าอ้าวมันมีแต่กายกับจิตนี่มีแต่รูปธรรมนามธรรมมีแต่ขันธ์5เนี่ยไม่มีคนไม่มีใครไม่มีสัตว์เนี่ยไม่มีใครไปสิงอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่มีใครทำอะไรใครเนี่ยมีแต่ขันธ์ที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมีแต่เหตุที่เกิดขึ้นอย่างนี้มีความตั้งใจแต่เราผู้ตั้งใจมีไหมไม่มีตั้งใจไปทำแล้วก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเราผู้ทำได้ผลมีไหมไม่มีมีแต่เหตุยังไม่ถึงผลมันก็ยังไม่เกิดมันเป็นอย่างนั้นแหละถ้ามีตัวตนเราก็ทำเหตุหน่อยเดียวก็เสกเอาสิผลมันนะแต่มันไม่ได้นะฉะนั้นการทำเหตุมีแต่เราผู้กระทำนะมันไม่มีแต่ความคิดว่าเราเป็นคนทำก็มีอีกนะคิดว่าเราเป็นคนทำแต่เราจริงๆมีไหมไม่มีแต่คิดว่าเราทำเนี่ยมีมันเป็นความคิดเป็นความคิดผิดเฉยๆนะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อความคิดอย่าได้หลงวิธีการในเบื้องต้นสำหรับที่ผมได้แนะนำตอนเบื้องต้นก็คืออย่าไปปรุงแต่งท่านจะเห็นชัดเลยว่าเวลาไม่ปรุงแต่งเวลามันคิดทิ้งมันกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับการเดินจะเห็นชัดว่าไม่มีคนเลยนะคิดปุ๊บทิ้งมันเลยเพราะว่าตนมันเกิดจากความคิดนะคิดปล่อยคิดนานเกินไปมันเลยมีตัวเราแทรกเข้ามาได้เพราะว่าแต่เดิมพวกเรานั้นเคยชินที่จะหลงผิดนะเพราะว่าพวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดมาก็เพราะยังมีอวิชชาอยู่ยังหลงอยู่ฉะนั้นเมื่อกระทบอารมณ์ใดๆแล้วก็พร้อมที่จะหลงเลยเพราะว่าเกิดจากความหลงเนี่ยเป็นผลมาจากอวิชชา เมื่อกระทบอารมณ์ปล่อยไปแล้วก็ถ้าไม่ถูกควบคุมแล้วก็พร้อมจะหลงก็เกิดจากความหลงนั่นเองถูกเลี้ยงมาด้วยความหลงพ่อแม่เราก็ดีอะไรก็ดีคนหลงเลี้ยงมาเนาะนะเป็นลูกโจรลูกอะไรแล้วแต่จะเรียกนะอันนี้ก็อุปมาพ่อแม่เราเป็นโจรอีกก็ไม่ดีอีกนะก็หมายถึงว่าถูกเลี้ยงมาให้คิดแบบนั้นอยู่เสมอเมื่อมีเรื่องอะไรปุ๊บก็จะคิดแบบนั้นเลยเพราะมันเคยชินนะอันนี้ทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่โดยการให้มันเคยชินกับกรรมฐานเคยชินอยู่กับลมหายใจอย่าให้มันคิดนั่นเองนะพอมันจะคิดปุ๊บให้รู้จักแค่คิดแล้วทิ้งไปมาอยู่กับลมหายใจนะฉะนั้นเวลาท่านไหนนั่งเนี่ยเวลาท่านนั่งเนี่ยรู้สึกเวลามันคิดเนี่ยนะบางท่านปล่อยมันคิดนานอย่าปล่อยนะเวลามันคิดปุ๊บให้รู้แค่คิดแล้วทิ้งกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับกายนั่งจิตรับรู้ผมขนเล็บฟันหนังไว้แน่อย่างนี้ฉะนั้นการทำกรรมฐานให้มันคุ้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากไม่อย่างนั้นแล้วจิตเราแต่เดิมมันเคยคิดผิดอยู่มันเจออะไรปุ๊บมันก็จะคิดผิดเสมอเลยมันไปเลยนะจึงต้องมาหัดใหม่ให้มันเคยชินอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอยู่กับหลักอันใดอันหนึ่งนะอย่างนี้นะครับที่ให้เคยชินอยู่กับหลักอันใดอันหนึ่งก็เพื่อจะเห็นว่าพออยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งนานพอสมควรตัวเราเนี่ยพอเคยชินมาอยู่กรรมฐานตัวเราจะหายไปเพราะตัวเรามันมาจากความคิดพอไม่คิดนานพอสมควรมันจะหายไปมันจะไม่รู้สึกว่าเป็นเราเลยจะไม่รู้สึกเลยโดยประการทั้งปวงไม่รู้สึกเลยจะเห็นว่ากายเดินจิตรับรู้ก็มีความคิดเหมือนกันแต่ไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้คิดแต่ว่าเห็นว่าเป็นความคิดเหมือนกันฟุ้งก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ฟุ้งซ่านอะไรไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้คิดมากสงบก็เป็นเหมือนกันแต่ไม่นึกว่าเราเป็นคนสงบเลยอันนี้คือมันไม่คิดมากนะถ้าไม่คิดนานพอสมควรเนี่ยตัวเราจะหายไปเลยนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้ให้ท่านทั้งหลายหัดดูหัดแล้วก็สังเกตบ่อยๆพอเข้าถึงมาจุดนี้แล้วหัดอยู่กับกรรมฐานนานพอสมควรเริ่มเห็นชัดว่าอ้าวตัวเราหายไปแล้วก็ต่อไปก็สังเกตเข้ามาที่กายที่จิตให้เห็นชัดอย่างนี้นะอันนี้ตอนที่เห็นว่าไม่มีตัวตนเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิแล้วนะก็ว่าที่มีตัวมีตนขึ้นมามันเกิดจากจิตไม่เป็นสมาธิไม่ตั้งมั่นมันคิดนึกฟุ้งซ่านไปคิดตามความเคยชินมันก็หลงนะครับอย่างนี้ความมีตัวมีตนมันก็เกิดจากความคิดแบบหลงๆด้วยอำนาจอวิชชานั่นเองพอหลงมีอวิชชาก็มีตัวมีตนขึ้นมาพอมีตัวมีตนถ้ารู้ไม่ทันว่าอ๋ออันนี้มันหลงนะเนี่ยมันเข้าใจผิดนะเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องไปรักตัวตนรักของตนในความคิดนั้นอันนี้ก็เป็นตัณหายึดอยากให้ตนตัวนี้ในความคิดของเรานี่มั่นคงแข็งแรงไม่เสียหน้าไม่ตายไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้อนไม่หิวไม่กระหายให้มันมั่นคงถาวรอันนี้ก็เป็นอุปาทานนะพอมีอุปาทานก็ต้องไปทำเพื่อตัวตนอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะทำพิธีกรรมอะไรต่อมีอะไรอยากให้ตัวตนมันปลอดภัยก็ต้องไปทำพิธีกรรมเช่นสวดมนต์ให้ตัวตนมันปลอดภัยนะตัวตนนี้กลัวผีจะมาหลอกตัวนี้ก็ต้องหาหลวงพ่อหาพระเครื่องมาห้อยคอนะคอก็เลยพลอยหนักไปด้วยเพื่อตัวตนที่ไม่มีนั่นน่ะเนี่ยอย่างนี้นะอยากให้ตัวดูดีก็หาเสื้อผ้ามาสวมที่ร่างกายนี้กายมันไม่รู้เรื่องนะกายกับเสื้อผ้านี่มันไม่รู้จักกันนะแต่เพื่อให้ตัวดูดีเนี่ยก็เอามาสวมที่เนี่ยนะที่ร่างกายเสร็จแล้วก็ไปส่องกระจกดูส่องแล้วก็แม้เราดูดีเหมือนกันนะจริงๆมีเราสักอันไหมนะไม่มีนะเนี่ยมันก็หลงไปไกลเลยนะทีนี้พวกเราหลงแบบนั้นจนเคยชินแล้วก็เลยดูเหมือนธรรมดาเรียกว่าผิดจนเคยชินที่ผิดจนเคยชินนี่มันอันตรายเพราะว่าเราจะไม่รู้สึกว่ามันผิดการผิดแล้วไม่รู้สึกว่าผิดนี่อันตรายที่สุดนะก็คือว่าเราผิดจนชินเหมือนกับเราเป็นบ้าทีนี้คนบ้ามันเยอะไงบ้าจนดูเหมือนไม่บ้าทีนี้ก็ทำไปทำมาก็เลยมีผมบ้าอยู่คนเดียวอาจารย์พูดไปแล้วไม่มีตัวตนเลยพวกหนูมีตัวตนทุกคนอย่างนี้ตกลงใครบ้ากันแน่ล่ะเนี่ย ผมก็เลยเป็นบ้าอยู่คนเดียวเพราะพวกท่านบ้ากันจนชินแล้วไงแล้วผมก็เลยบ้าอยู่คนเดียวพูดไปเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้พวกท่านก็ใช้ก็คุยกันตัวตนอย่างนั้นอย่างนี้วุ่นไปเนี่ยคือบ้าจนเป็นปกติก็เรียกผิดจนถูกเนี่ยนี่มันอันตรายจริงๆอ่ะเนี่ยมันลำบากก็เลยต้องมาฟังพระพุทธเจ้าให้ดีแล้วก็อย่าไปเคยชินนะเนี่ยการทำกรรมฐานนี้ก็คือเปลี่ยนความเคยชินของจิตที่มันเคยคิดนึกปรุงแต่งไปตามเรื่องต่างๆเห็นได้ยินอะไรแล้วอย่าปล่อยมันคิดให้มันกลับมาที่กรรมฐานพอมันคิดอะไรแล้วอย่าให้มันคิดยาวให้ยกมาที่กรรมฐานอย่าให้มันเคยชินนั่นแหละหลักมันง่ายๆตรงนี้เองแต่มันทำยากนะเนี่ยที่พูดเนี่ยดูเหมือนจะง่ายทุกทีแหละแต่ว่าทำไม่ค่อยได้แล้วก็มาบ่นว่าดิฉันทำไม่ค่อยได้ไอ้ดิฉันมันไม่เคยทำได้สักทีหรอกเพราะมันไม่มีรู้เปล่าให้ทำบ่อยๆอย่าเอาดิฉันมานะเพราะพวกเรานี่คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5อุปาทานขันธ์เนี่ยมันเป็นไปตามความเคยชินเคยปล่อยมันคิดบ่อยมันก็คิดถ้าเคยให้มันมาอยู่กับกรรมฐานบ่อยมันก็อยู่กับกรรมฐานมันอยู่ที่ทำอะไรบ่อยกว่ากันทำอะไรบ่อยมันก็ติดอันนั้นมันไม่อยู่กับทำได้หรือทำไม่ได้อยู่กับอันไหนบ่อยกว่ากันถ้าอยู่กับกรรมฐานบ่อยก็อยู่กับกรรมฐานถ้าปล่อยคิดบ่อยมันก็อยู่กับคิดมีเท่านี้เองอุปาทานขันธ์มันติดที่มันเคยชินเท่านั้นแหละเหมือนเราทานอาหารบ่อยๆทานของหวานบ่อยๆก็ติดหวานไม่ใช่เราเป็นคนติดเราทานบ่อยๆแล้วไม่อยากติดหวานได้ไหมไม่ได้เพราะมันยังไงก็ติดเพราะมันเป็นขันธ์นั่นเองขันธ์มันเป็นคนติดไม่ใช่เรานะทานขมบ่อยๆมันก็ติดขมมันเป็นอย่างนั้นแหละธรรมดาเพราะว่าพวกเราจริงๆนี้ก็คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยไม่ใช่คนนะเนี่ยนะเป็นขันธ์ทั้ง5มาตามกรรมและไปตามกรรมแล้วก็มันเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทำบ่อยอยู่แบบไหนบ่อยมันก็เป็นไปอย่างนั้นนะนอนนุ่มๆบ่อยๆมันก็จะติดนุ่มนะอยู่เย็นบ่อยๆอย่างเช่นมีแอร์บ่อยๆปรับอากาศเย็นๆบ่อยๆมันก็จะติดแอร์ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าไปติดอะไรที่มันยากลำบากนะมันลำบากให้ติดอันที่ง่ายๆหน่อยอยู่สบายๆนะเนี่ยทางพระท่านก็เลยมีวิธีการว่าอย่าอยู่กับที่นานเดี๋ยวมันจะติดนะให้อยู่เฉพาะช่วงจำพรรษาพอพรรษาจาริกไปที่โน่นบ้างที่นี่บ้างเพราะว่าถ้าอยู่กับที่มันติดไงติดกุฏินะบางคนก็ติดอย่างอื่นเช่นติดหมอนเหม็นอย่างนี้ก็มีนะบางคนเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้มันพอไม่มีหมอนเหม็นมันนอนไม่หลับนะบางคนเอ๊ะมันแปลกคนจริงๆฮะผมไม่เคยเป็นนะแต่ว่าผมก็เห็นบางคนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเนี่ยบางคนก็ติดหมอนข้างอย่างเนี้ยบางคนก็ติดโดราเอมอนอย่างเงี้ยตัวเองแก่แล้วก็ยังติดโดราเอมอนอยู่อีกโอ้ยมนุษย์มนาเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละเขาเรียกอุปาทานขันธ์มันไม่ใช่คนนะนะอย่างเนี้ยทำนองนี้พอไม่มีหมอนเหม็นมันนอนไม่หลับนะอุปาทานขันธ์มันติดไงพอไม่มีนั่นไม่มีนี่อยู่ข้างๆมันนอนไม่หลับฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าปล่อยให้มันติดถ้าจะให้มันติดให้มันมาติดกรรมฐานนะมันถึงจะดีส่วนไอ้ติดเรื่องอื่นๆอย่าปล่อยมันนานทีนี้ถ้ามันเคยติดไปแล้วถ้าจะไม่ให้มันติดก็ต้องดึงมันออกมาจากสิ่งเหล่านั้นตอนนี้ก็คือพวกเราติดกามนั่นแหละติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสติดดูติดฟังต่างๆเหมือนทำไมเราต้องเช็คไลน์ทำไมเราต้องเช็คข่าวสารต่างๆแต่เดิมไม่เห็นต้องเช็คเนี่ยมันไม่เห็นตายอะไรตอนนี้เราไม่เช็คได้ไหมก็ไม่เช็คก็ได้เหมือนกันแต่ก็เช็คหน่อยเอ้าทำไมไม่เช็คก็ได้แล้วทำไมต้องเช็คหน่อยอ่ะมันติดครับมันติดมันไม่ใช่เราคุมมันไม่อยู่มันเป็นอุปาทานขันธ์เนี่ยเราปล่อยมันบ่อยๆต่อไปถ้าไม่เช็คบ่อยๆมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเช็คบ่อยๆมันไม่เช็คก็ได้ไม่เป็นไรอาจารย์แต่ขอเช็คหน่อยนะไม่รู้เรื่องก็ได้แต่ขอหน่อยนะท่านห้ามมันไม่ได้หรอกท่านบอกว่าเอาล่ะไม่อ่านข่าวก็ได้ไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นตายแต่ว่าขอหน่อยนะเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้มันเป็นอย่างนี้เขาเรียกอุปาทานขันธ์มันไม่ใช่คนนะถ้าเป็นเราก็ต้องคุมได้ว่าทำบ่อยๆดูบ่อยๆขอแกจงอย่าติดเถิดเพียงอย่างนี้ถ้าเป็นตัวตนก็ทำอย่างนี้สิแต่นี่มันไม่ใช่ตัวตนถ้าทำอะไรบ่อยมันจะติดอันนั้นทีนี้ถ้าติดอันไม่ดีผลอะไรจะเกิดขึ้นท่านก็คงจะทราบเห็นไหมติดอันไม่ดีมันก็เหมือนเราติดหวานอย่างนี้ก็อ้วนอย่างเดียวเลยทีอย่างนี้ ฉะนั้นต้องติดอันที่ดีถ้าติดขมน่ะดีเพราะขมมันเป็นยาถ้าติดกรรมฐานดีไหมดีเนี่ยต้องมาติดอันดีเนี่ยต้องทำบ่อยๆต้องทำบ่อยๆนะอย่างนี้ทำนองนี้สรุปแล้วมีคนไหมครับน่ะไม่มีคนเลยนะฉะนั้นถ้าเรามาติดกรรมฐานบ่อยๆเห็นว่าไม่มีคนบ่อยๆมันก็จะติดว่าไม่มีคนไม่มีคนไม่มีคนคนก็จะหายไปแต่ตอนนี้ทำไมมันมีคนมันติดคนมันติดคนนั่นก็เรานั่นก็เขาอ่านหนังสือพิมพ์ก็นั่นเรานั่นเขานั่นนี่นั่นนู่นมันติดเราติดเขามันก็คิดอะไรมันก็เราก็เขาตลอดนะแล้วทีนี้เรามาทำกรรมฐานแป๊บเดียวเอ๊ะทำไงจะไม่มีเราก็ติดเราติดเขามาตั้งนานจะแก้ไขมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยต้องมาอยู่กับกรรมฐานให้นานๆมาสังเกตมาทำทางนี้นะเปลี่ยนนะอย่างนี้ฉะนั้นทางการเปลี่ยนถ้าพูดแบบครอบคลุมครบถ้วนก็คือเราจะเปลี่ยนอยู่8จุด8อย่างนั่นเองตามอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดว่ามีเรามีเขาให้กลายเป็นเห็นถูกให้เห็นถูกอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันว่าไม่มีเราไม่มีเขามีแต่รูปแต่นามพอเห็นไปบ่อยๆบ่อยๆมันติดทางนี้ทางโน้นก็ไม่มีก็ถูกแล้วนะเปลี่ยนให้เป็นสัมมาสังกัปปะก็คิดถูกบ่อยๆอย่างทุกวันเนี่ยถ้าปล่อยเราคิดตามเคยชินไปเองครับเนี่ยมันจะคิดเรื่องอะไรจะคิดแง่ดีหรือแง่ร้ายขนาดเห็นคนบางคนเขาขยันนะทำเป็นขยันจะเอาหน้าละแกเนี่ยนู่นขนาดเห็นเขาขยันนะยังคิดไปไม่ดีได้นะคนเรามันเป็นอย่างนี้นะมันเคยชินเห็นไหมนะมันคิดฝ่ายไม่ดีมันปรุงไปฝ่ายไม่ดีฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนก็คือต้องมาอยู่กับกรรมฐานก่อนแล้วสอนมันว่าแกต้องคิดเรื่องนี้ต้องคิดเนกขัมมะต้องคิดเมตตาต้องคิดกรุณาแกต้องมาทำเรื่องนี้พอทำบ่อยๆมันก็ชินพอเห็นอะไรมันก็คิดออกเท่านั้นแหละวาจาก็คล้ายกันให้เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิให้มาอยู่ข้างนี้เปลี่ยนใหม่ถ้าเปลี่ยนได้หมดก็จบกันเท่านั้นเองนะฟังดูก็ง่ายอีกแล้วนะแล้วก็ในหนังสือเมื่อกี้ก็สวดไปแล้วว่าองค์ทั้ง8มีอะไรบ้างอริยมรรคมีองค์8ให้เราเปลี่ยนตามนั้นถ้าเปลี่ยนตามนั้นได้ทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์หมดทุกข์ถ้าเปลี่ยนได้ยังไม่หมดได้บ้างบางส่วนแล้วมีหัวหน้าเขาคือสัมมาทิฏฐิเต็มบริบูรณ์ก็เป็นโสดาบันนะอย่างนี้แล้วองค์อื่นก็ค่อยๆทำทยอยให้เต็มต่อมาฉะนั้นเบื้องต้นเราปฏิบัติถ้าว่ายังไม่ถึงกับเป็นพระอรหันต์ยังไม่ครบบริบูรณ์เราจะต้องทำสัมมาทิฏฐิให้เต็มบริบูรณ์ก่อนในเบื้องต้นจะได้เป็นพระโสดาบันก็คือชำระความเห็นให้ถูกต้องทั้งหมดใน4ประเด็นนะสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคนี่ก็คือความรู้ในอริยสัจ4นั่นแหละถ้ามันเห็นผิดอยู่ตรงไหนก็ไปชำระออกไปให้หมดให้มันเห็นให้ถูกต้องถ้าชำระความเห็นให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เห็นถูก 100% เลยก็เป็นโสดาบันแล้วศีลก็จะมีพอเหมาะสมควรความคิดก็จะถูกต้องพอเหมาะสมควรกับโสดาบันสติสมาธิความเพียรก็จะมีระดับหนึ่งพอสมควรจริงๆก็คือมี8นั่นแหละแต่องค์อื่นมันยังไม่บริบูรณ์มันบริบูรณ์อยู่อันหนึ่งคือสัมมาทิฏฐิฉะนั้นตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของมรรคเท่านั้นยังไม่ใช่ทั้งหมดที่ต้องการที่ต้องการคือต้องเอา8มารวมกันมันจะได้เป็นวิชชาเป็นวิมุตติที่ต้องการจริงๆก็คือต้องการถึงนิพพานทำให้แจ้งพระนิพพานหรือว่าทำให้แจ้งวิชชาและวิมุตตินั่นเองอย่างนี้ครับเมื่อกี้เราได้สวดไปแล้วนะสัมมาทิฏฐินี้ก็คือความรู้ในอริยสัจ4รู้ในทุกข์เนี่ยท่านทั้งหลายต้องไปรู้ในทุกข์ต้องเห็นทุกข์เป็นทุกข์ถ้ายังเห็นทุกข์เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายอยู่อย่างนี้มันยังผิดอยู่ต้องไปชำระชำแรกออกไปหัดฝึกทุกข์คืออะไรก็คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5อุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เนี่ยนั่งอยู่นี่ก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์เดินจงกรมก็อุปาทานขันธ์5ก็คือตัวทุกข์กินอาหารก็คือตัวทุกข์คืออุปาทานขันธ์5กินอาหารชนิดไหนบ่อยๆเป็นคนภาคไหนก็จะติดอาหารชนิดนั้นๆมันก็เป็นธรรมดาตามอุปาทานขัน นะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอุปทานขันธ์5เป็นเราไหมไม่เป็นเป็นเขาไหมไม่เป็นเป็นขันธ์5ทุกมันมีแต่เราไม่มีเขาไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มาตามเงื่อนไขตามปัจจัยโดยมีกรรมเป็นพื้นฐานรองรับอยู่มันมีนะแต่ตัวเรานั้นมันไม่มีอันนี้ให้เห็นทุกข์เป็นทุกข์ถ้ารู้ในทุกข์มีญาณในทุกข์เนี่ยก็จะได้มีปัญญาเนี่ยที่เรามาฝึกกันที่ให้แยกนามแยกรูปออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมนามธรรมเห็นเป็นขันธ์ทั้ง5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยก็เพื่อจะเห็นว่าเจ้าตัวนี้คือมันตัวทุกข์นั่นแหละเจ้าตัวนี้อันนี้เป็นกระบวนการเราจึงต้องมาหัดแยกรูปแยกนามออกมาจริงๆก็คือเราต้องการให้มีปัญญารู้จักทุกข์แต่พวกเราคล้ายๆกับพูดจากอันสูงลองลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำจากอันข้างล่างขึ้นไปนี่อย่างนี้ทำตรงนี้ทีนี้ใครยังไม่มีความสามารถที่จะแยกรูปแยกนามไม่มีความสามารถที่จะเห็นทุกข์เราก็ต้องไปฝึกความสามารถก่อนคือไปฝึกกำลังจิตให้มันได้สมาธิยังไม่มีสมาธิก็ต้องมาฝึกสติยังไม่มีสติก็ต้องมามีศีลทำคุณงามความดีให้เป็นพื้นฐานรองรับเอาไว้ก็เป็นตามลำดับไปเรื่อยๆนะจริงๆก็ปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติเบื้องต้นเราจะเน้นไปที่ชำระความเห็นผิดเน้นไปที่ตรงนี้แต่ว่าต้องเอาหมดต้องเอาปัญญาด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยแต่เน้นตัวนี้เน้นชำระความเห็นผิดออกไปให้มันมีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิตัวนี้เป็นหัวหน้าในการเข้าสู่มรรคถ้าใครทำได้บริบูรณ์ก็จะเข้าสู่มรรคคือเป็นพระโสดาบันนะถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่มันไม่เข้ามรรคสักทีมันดูเหมือนจะรู้เรื่องแต่มันไม่รู้เรื่องเหมือนท่านทั้งหลายฟังผมมาเนี่ย2วันแล้วดูเหมือนจะรู้เรื่องมั้ยครับเนี่ยดูเหมือนเหมือนกันนะแต่รู้เรื่องไหมครับเนี่ยผมพูดไปก็เห็นท่านทั้งหลายดูเหมือนจะรู้เรื่องแต่ให้ไปทำก็โอ้โหอีกแล้วไม่รู้เรื่องอีกแล้วอะไรก็ไม่รู้มันงงมันเป็นธรรมชาติครับอย่างนั้นมันเป็นธรรมดาฉะนั้นให้งงจนเคยชินให้งงจนเลิกงงนั่นแหละเห็นว่างงนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาให้เราได้รู้จักได้คุ้นเคยเห็นว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดานะยังไม่หมดความสงสัยมันก็ยังมีความสงสัยเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องหาความรู้ไปสงสัยเรื่องนี้ก็ถามอาจารย์บ้างศึกษาจากหนังสือบ้างอะไรบ้างพิจารณาบ้างอย่างนั้นอย่างนี้ก็ค่อยๆหายสงสัยไปถ้ายังไม่หายมันก็สงสัยอีกก็ถามอีกบ้างอะไรบ้างปฏิบัติไปบ้างคอยสังเกตไปบ้างแต่ให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาก่อนนะอย่างนี้เดี๋ยวพอถึงเวลามันหมดมันก็หมดตอนมันยังไม่หมดมันก็ยังไม่หมดมันไม่ใช่เราจะไปบังคับควบคุมจึงไม่มีเราเป็นผู้สงสัยแต่มีความสงสัยเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุนั่นแหละอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจจะหมดความสงสัยได้ก็เป็นเพราะรู้จักสิ่งต่างๆที่เป็นสังขารสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดาจะต้องเห็นอันนี้แหละจึงจะหมดสงสัยถ้ายังไม่หมดมันก็ยังไม่หมดนะถ้ายังเห็นว่ามีอะไรมั่นคงอยู่แหมตึกหลังนี้มันมั่นคงเหลือเกินแหมภูเขาอันนี้มันใหญ่เหลือเกินมีคนนั้นเป็นพยานให้เราคนนี้เป็นพยานให้เราดูเหมือนเขาจะมั่นคงอย่างนี้ยังผิดอยู่เพราะว่ายังมีของมั่นคงโดยเฉพาะความรู้สึกว่ามีเราอยู่ตัวหนึ่งมั่นคงอันนี้ก็ยิ่งผิดใหญ่ถ้ายังปิดอย่างนี้อยู่ความสงสัยก็ยังอยู่แต่ถ้าเมื่อใดเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นล้วนดับหมดแต่เดิมไม่มีมามีมันเกิดอันนั้นเกิดก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยอย่างนี้ก็จะหมดความสงสัยได้เนี่ยก็คือความรู้ของพระโสดาบันนั่นเองนี่คือรู้จักทุกข์นะครับทุกขอริยสัจที่เมื่อกี้ท่องไปแล้วได้แก่ชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ไม่ใช่คนเป็นรูปเป็นนามเท่านั้นที่เกิดไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่หมาใช่แมวอะไรมองจะต้องเห็นเป็นทุกข์เท่านั้นต้องชำระความเห็นแต่เดิมเรามองก็เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กน้อยเป็นหมาเป็นแมวเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันยังผิดอยู่จะต้องไปฝึกมอง และทุกเกิดทุกเกิดนะชราปิทุกขาก็ทุกนั่นแหละแก่รูปนามขันธ์ห้ามันอยู่นานมันก็แก่นะมันอยู่ด้วยกันมันเลยแก่นะอย่างท่านทั้งหลายในที่นี้ก็แก่หลายท่านแล้วเนี่ยเกือบตายก็มีบางท่านใกล้ตายแล้วก็มีจนร่างกายจะพังหมดแล้วอันนี้ก็เป็นเพราะขันธ์ห้ามันอยู่ด้วยกันมันก็เลยแก่นะถ้าขันธ์ห้าไม่อยู่ด้วยกันมันจะได้แก่ไหมไม่ได้แก่บางคนเนี่ยอยู่ในท้องแม่ขันธ์ห้ามาอยู่ด้วยกันแป๊บเดียวก็เลิกอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้แก่แล้วคนนี้ตายเลยนะส่วนพวกท่านนี่น่าดีใจเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ด้วยกันจนแก่เลยนะถ้าแตกจากกันก่อนหน้านี้ไม่ได้แก่เลยนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาฉะนั้นที่แก่ก็คือขันธ์ห้ามันยังอยู่ด้วยกันนั่นเองอุปทานขันธ์ห้านั่นแหละมันแก่มันอยู่ด้วยกันมันเลยแก่ถ้าไม่อยู่ด้วยกันมันไม่ไปต่อนะฉะนั้นพวกท่านจะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อนี่มันอยู่ที่ขันห้าอยู่ด้วยกันไหมถ้าขันห้าแตกออกจากกันมันก็จบไม่ได้ไปต่อแล้วมันก็พังลงไปหาร่างใหม่ต่อไปเกิดใหม่ก็เป็นขันห้ามารวมกันพอขันห้ามารวมกันนานสักนิดหนึ่งก็ค่อยๆเก่าแก่ลงไปเห็นไหมแก่ก็เป็นทุกข์นะครับนั่งอยู่นี้ก็หลายท่านก็แก่แล้วให้เห็นเป็นทุกข์เป็นอุปทานขันธ์ทั้ง5นะเป็นธรรมดาแก่แล้วก็ต้องแบบนี้คิดแบบนี้นะคนแก่แบบไหนอ่ะก็คิดคล้ายๆเนี่ยคนแก่ทั่วไปนี่แหละทำอะไรก็นะคิดได้เรื่องเดียวคิดอะไรไม่ค่อยออกนี่แหละมันเคยชินอย่างนี้คนแก่ธรรมดานะคิดแต่เรื่องเก่าๆอะไรเก่าๆนี่จะมาคิดใหม่ๆนี่มันคิดไม่เป็นคนแก่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเคยชินไงอุปทานขันเป็นไปตามความเคยชินมันเป็นอย่างนี้คนแก่เคยชินเรื่องไหนมานานก็จะคิดแต่เรื่องนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้มันก็จะคล้ายๆอย่างนั้นแหละเราจึงเห็นคนแก่เป็นคนแก่เห็นไหมคนแก่จึงมีลักษณะเป็นคนคิดแต่เรื่องเก่าๆเพราะว่ามันเคยชินนั่นเองเคยชินมานานแต่เวลาจะพูดจะอะไรเขาก็จะไม่เปลี่ยนความเห็นเขาง่ายๆเพราะความเห็นที่เขาเห็นมามันเห็นมานานหรือยังเห็นมานานแล้วฉะนั้นผมพูดอะไรไปท่านก็เห็นเหมือนท่านที่เห็นท่านเห็นเพราะผมเพิ่งมาพูดไงแล้วท่านเห็นอย่างนั้นมานานอย่างนี้จะมาเปลี่ยนนี่มันยากยากมากนะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องรู้ข้อนี้ให้ดีๆนะเนื่องจากพวกเราเป็นอุปาทานขันธ์ฉะนั้นยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งแก้ยากไปเรื่อยอย่างนี้ทำตรงนี้มันเป็นธรรมดาอยากจะแก้มันก็ไม่ได้เป็นอย่างๆนะมันเป็นตามขันธ์ของมันเคยชินอันไหนมันก็ติดอันนั้นอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่ให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักไม่ใช่คนเป็นอุปทานขันธ์มันแก่และที่แต่ตายพังลงก็เป็นอุปทานขันธ์มันหมดอายุแล้วมันก็พังนะได้ประสบกับสิ่งไม่น่ารักไม่น่าพอใจได้พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจหรือว่าเจ็บไข้เจ็บป่วยนี้ก็เป็นอุปาทานขันธ์ไม่ใช่เราเป็นผู้เจ็บป่วยเป็นขันธ์มันเป็นอุปาทานขันธ์ทั้ง5ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นอุปาทานขันธ์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าอุปาทานขันธ์เนี่ยมันเกิดมาจากความรักตัวเองเวลาเรารักตัวเองเนี่ยเราก็อยากให้ตัวเองได้แต่สิ่งดีๆแต่ความรักตัวเองเนี่ยทำให้เกิดสิ่งไม่ดีคือขันธ์กองทุกข์แต่ความอยากเนี่ยรักตัวเองอยากให้ตัวเองได้ดีเกิดสิ่งไม่ดีมันตรงกันไหมมันไม่ตรงกันปรารถนามันก็ไม่ได้เกิดมาก็ไม่อยากตายมันก็ตายมันเป็นอย่างนั้นไม่อยากเจ็บป่วยมันก็ป่วยไม่อยากทุกข์มันก็ทุกข์เพราะว่าความอยากให้ตัวเองได้ดีเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดทุกข์ไงอยากให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยมันเป็นเหตุเกิดทุกข์ไอ้อยากได้ดีเนี่ยเป็นเหตุให้ได้ไม่ดีแปลกดีเหมือนกันแต่มันก็เป็นความจริงมันเป็นสัจธรรมเพราะความจริงคือตัวเองไม่มีฉะนั้นท่านทั้งหลายที่อยากให้ตัวเองมีความสุขท่านจะได้ทุกข์มาเพราะความจริงไม่มีเรานั่นเองไม่มีท่านถ้าแม้ทำบุญชาติต่อไปเราก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์อีกอย่างนี้รักตัวเองอย่างนี้อยากให้ตัวเองได้ความสุขจะได้อะไรมาครับได้ทุกมานะได้ขันได้อุปาทานขันมานะอยากให้ตัวเองมั่นคงจะได้อะไรมาครับได้ของไม่มั่นคงมานะอยากให้ตัวเองบังคับนั่นบังคับนี่ได้จะได้อะไรมา ได้ขันมาเนี่ยตกลงมันเหมือนกันไหมเนี่ยมันคนละอันกันเลยนะแต่มันอันหนึ่งเป็นเหตุอันหนึ่งเป็นผลแต่ว่ามันกลับกันมันกลับกันฉะนั้นท่านไหนรักตัวเองมากๆอยากให้ตัวเองได้รับความสุขนั่นน่ะจะได้อะไรมาครับได้ทุกข์มาเนี่ยนั่งอยู่ทุกวันนี้เพราะรักตัวเองทั้งนั้นแหละเนี่ยนะแล้วเป็นไงผลมันนั่นแหละแบบที่ปรากฏนั่นแหละนี่อย่างนี้ทำบุญมาอย่างดีจะได้อายุยืนยืนแล้วได้อะไรมาอายุยืนได้แก่ขาสั่นนะดิทำบุญมาอย่างดีเลยจะได้อายุยืนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้จะได้อายุยืนนะก็ว่าไปรักตัวเองอย่างมากนะและมีศีลอย่างดีไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะได้อายุยืนใช่ไหมคนเขาไม่ฆ่าสัตว์นี่เขาอายุยืนนะแล้วอายุยืนแล้วได้อะไรมาขาสั่นกระดูกพังหมดแล้วนะน้ำมันหล่อลื่นหายหมดดูสิรักตัวเองเนี่ยรักตัวเองอยากให้ตัวเองได้ดีอายุยืนแต่ได้อะไรมาได้ทุกข์มาเห็นไหมนะความอยากมันเป็นอันหนึ่งสิ่งที่ได้มันเป็นอีกอันหนึ่งความอยากมันเหมือนอยากให้ตัวเองได้สุขแต่สิ่งที่ได้คือทุกข์อยากให้ตัวเองมั่นคงแต่ได้ของไม่มั่นคงอยากให้ตัวเองควบคุมอะไรได้แต่ได้อันที่คุมไม่ได้สักอย่างผมคนเล็บฟันหนังก็คุมไม่ได้สักอันแต่ที่อันนี้ที่คุมไม่ได้สักอันได้มาจากการอยากจะคุมได้อยากให้ตนคุมได้อย่างนี้ทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่มันซ้อนกันอยู่นี่อย่างนี้จึงว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกข์เป็นอุปทานขันธ์เนี่ยอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี้เป็นอุปทานขันธ์นะพวกเราเนี่ยอยากกินอร่อยแต่ไม่อยากติดนะตกลงแล้วมันติดไหมมันติดเพราะมันกินบ่อยนะอยากนอนเยอะๆอยากนอนเยอะๆแต่ไม่อยากติดที่นอนแล้วนอนเยอะๆมันติดไหมไม่อยากฟังธรรมมากอยากฟังธรรมน้อยๆแต่อยากบรรลุบรรลุไหมไม่เงียบไปเลยนะนะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้พวกเราเนี่ยฉะนั้นว่าไปแล้วคือมันไม่เหมือนที่คิดสักอันเลยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละมันเป็นอุปาทานขันธ์ไงมันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่คนเป็นอุปาทานขันธ์เราทุกคนก็อยากจะเดินจงกรมแป๊บเดียวแล้วอยากสงบทั้งนั้นแหละแต่ว่าอยากอย่างนั้นมันจะได้ทุกข์มาได้อุปาทานขันธ์ที่เป็นอยู่มามันเป็นอย่างนี้นะอันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักความอยากความเห็นผิดๆความรักตัวเองต่างๆกับความจริงนี่มันคนละอันกันทุกข์มีแต่เราผู้เป็นทุกข์นั้นมันไม่มีความติดความคล้องต่างๆความติดหวานอ้วนอะไรต่อมีอะไรติดอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ติดนอนเป็นคนขี้ง่วงอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่เราผู้ง่วงบ่อยๆมีไหมนั่งสมาธิทำไมมันง่วงทุกทีเลยมีเราไหมไม่มีถ้าเป็นเราจริงอ่ะเราก็จะต้องนั่งแล้วไม่ง่วงเพราะว่าจริงๆเรานั่งไม่ได้ให้มันง่วงแต่ทำไมนั่งแล้วมันง่วงเพราะมันเป็นอุปาทานขันธ์มันเป็นอุปาทานขันธ์นะอุปาทานขันธ์นี้มันเคยถูกฝึกมาให้ตาสว่างเวลาที่ดูทีวีมันไม่ได้ถูกฝึกมาให้ตาสว่างเวลาที่ฟังธรรมเวลาได้เวลาฟังธรรมปั๊บอุปาทานขันธ์นี้มันจ้องจะหลบเลยมันเป็นผลของอวิชชาไงมันหลบเลยเจอวิชชามันหลบมันหลับทันทีนะโดยเฉพาะทำกรรมฐานมันหลับดีนักแลนะมันไม่เหมือนที่คิดเลยดูสินะท่านเห็นมันไหมบางคนมีแต่ตัวตนโอ้ทำไงก็ไม่ได้ทำไงก็หลับอยู่นั่นแหละอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เห็นหรือมันแสดงอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นอุปาทานขันธ์ก็เราเคยชินมาอย่างนั้นมันเกิดจากอวิชชาถ้าอยากให้มันตาสว่างมันเกิดจากอวิชชาก็ไปทำอวิชชาสิมันจะได้ตาสว่างไปเที่ยวคุยเรื่องชาวบ้านเขาเนี่ยตาสว่างเลยแล้วนะอ่านแล้วอ่านเรื่องดาราเตียงหักเตียงโยกนี่โอ้ยตาสว่างเลยแหละหูพึ่งทีเดียวเนี่ยมันเป็นเราไหมไม่เป็นมันเป็นอุปาทานขันธ์ไงเราก็ไม่อยากจะรู้เรื่องหรอกเรื่องดาราเราก็บอกฉันไม่อยากรู้เรื่องเรื่องดาราเตียงหกเตียงหักแต่พูดมารู้หมดนะไม่อยากจะรู้เรื่องแต่เขาพูดมารอบเดียวจำได้หมดนะธรรมะเนี่ยโอ้อยากจะรู้เรื่องอาจารย์พูดมาเลยอยากจะรู้เรื่องฟังตั้งนานยังไม่รู้เรื่องเลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอุปาทานขันธ์ไงมันเป็นธรรมดาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับมันเป็นไปตามความเคยชินไง มันไม่ใช่เราถ้าเป็นเราแล้วแม้อยากรู้ธรรมะมาฟังธรรมะก็ได้รู้สิแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นอุปาทานขันธ์นี้มันเกิดจากอวิชชาฉะนั้นฟังธรรมเนี่ยถึงจะอยากรู้มันก็ไม่รู้เพราะมันยังไม่ชินทางนี้นะฮะแต่ถ้าแม้เราบอกว่าฉันไม่อยากรู้หรอกเรื่องชาวบ้านแต่เนี่ยที่ท่านทุกท่านก็พูดอย่างนี้ทั้งนั้นฉันไม่อยากรู้หรอกเรื่องชาวบ้านแล้วตกลงรู้เรื่องชาวบ้านเยอะไหมครับทำไมรู้เยอะจังล่ะครับมันเป็นอุปาทานขันธ์ครับมันไม่ใช่เราครับไอเราก็พูดไปอย่างนั้นแหละว่าไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านแต่วันๆนี่มีแต่รู้เรื่องชาวบ้านนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละนะและทุกท่านมาที่นี่ก็อยากรู้ธรรมะแล้วได้รู้กันบ้างไหมครับเนี่ยรู้น้อยมากไม่ค่อยรู้เห็นไหมทำไมมันเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอุปาทานขันธ์มันเป็นอย่างนั้นต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนความเคยชินฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงให้เชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเพราะมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองทำไมต้องเชื่อกรรมเชื่อการกระทำก็เพราะการกระทำนี่มันเป็นของอุปาทานขันธ์มันไม่ใช่ของคนไม่ใช่ของหญิงของชายทำบ่อยมันค่อยได้ผลมันจึงเปลี่ยนได้จะทำกรรมฐานก็ต้องทำบ่อยๆต้องเชื่อกรรมก่อนอย่างนี้ทำนองนี้แต่พวกเรานี้เชื่อตัวเองซึ่งไม่มีก็เลยผิดอยู่ตั้งนานมาแล้วไม่ยอมเชื่อการกระทำไม่ยอมเชื่อความคิดคิดอันไหนบ่อยความคิดอันนั้นจะมาพูดอันไหนบ่อยคำพูดอันนั้นจะมาทำอะไรบ่อยอันนั้นจะติดหลักมันมีเท่านี้แหละถ้าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วมันก็ง่ายเพราะพวกเรานั่งอยู่นี่เป็นผลมาจากกรรมเนี่ยเป็นผลมาก็ดูว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรมาก็ดูจากผลที่เกิดขึ้นวันคิดดีหรือไม่ดีมากกว่ากันก็เนี่ยเป็นผลมันนะอย่างท่านมาฟังธรรมเนี่ยฟังธรรมแล้วเป็นไงบ้างตาสว่างหรือง่วงนอนถ้าง่วงนอนก็แสดงว่าเป็นผลมาจากการไม่ค่อยได้ฟังมาก่อนหรือฟังในอดีตก็ไม่ค่อยสนใจถ้าตาสว่างก็แสดงว่าเป็นผลมาจากที่เคยสนใจมาในอดีตอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่นะใช่ใช่ไม่มีตัวเราเลยเนี่ยถ้าใครชำระได้หมดเนี่ยจะเป็นโสดาบันเลยนะเนี่ย อยากจะเป็นกันไหมเนี่ยนะต้องชำระให้มีความเห็นถูกต้องเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ไม่มีคนไม่มีคนทุกข์คืออะไรล่ะก็ชาติปีทุกขานั่นไงก็ท่องเอาสินะท่องเอาในบทสวดมนต์น่ะอย่างนั้นแหละให้ไปเห็นว่าที่เกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นรูปเป็นนามชราก็เป็นอุปาทานขันธ์มันเป็นอย่างนี้นะเห็นคนแก่ก็อ๋อไม่ใช่คนมันเป็นอย่างนี้เป็นไปตามขันธ์คนแก่ก็ไม่อยากจะขี้บ่นนะฉันก็ไม่อยากบ่นหรอกคนแก่พูดอย่างนี้ทุกคนแต่ผมก็เห็นบ่นทุกคนทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอุปาทานขันธ์มันไม่ใช่คนนะฉันก็ไม่อยากบ่นแกเลยเด็กๆยังไม่อยากบ่นมันหรอกพูดขึ้นมาก็บ่นแล้วขนาดไม่อยากบ่นนะเนี่ยถ้าอยากบ่นจะเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นั่งสมาธิก็ไม่อยากง่วงนอนหรอกแต่มันง่วงนอนเนี่ยมันเป็นอุปาทานขันธ์งั้นมันไม่ใช่คนพอเข้าใจอุปาทานขันธ์ไหมครับเนี่ยนี่แหละเรียกว่าตัวทุกข์คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5แก่ก็เป็นอุปาทานขันธ์ตายก็เป็นอุปาทานขันธ์ได้ประสบกับสิ่งไม่น่ารักไม่น่าพอใจได้พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจแม้แต่เจ็บป่วยก็เป็นอุปาทานขันธ์ถ้าเจ็บป่วยใดๆขึ้นมาเครียดวิตกกังวลใดๆขึ้นมาก็ให้ทราบว่ามันเป็นผลมาจากการกระทำผลมาจากอาหารที่เรากินมาสืบเนื่องยาวนานเช่นอย่างทุกวันนี้เป็นมะเร็งเนี่ยหายากแล้วเพราะว่าแสดงว่ามันกินอาหารผิดมานานแล้วทีนี้จะเปลี่ยนนี่มันเปลี่ยนลำบากนะเตรียมตัวตายได้เลยครั้งนี้นะเพราะว่ามันไม่ใช่เราไงถ้าเป็นเราเราก็เสกให้มันหายได้แต่อุปาทานขันธ์มันติดมานานเนี่ยแม้จะให้มันหายนี่มันลำบากนะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ก็เลยตายกันมันก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็ให้เห็นว่าที่ตายเนี่ยใช่เราไหมไม่ใช่เราแต่เป็นอุปาทานขันธ์นั่นแหละถ้าป่วยขึ้นมาก็แสดงว่ามันทำอะไรผิดมานานเช่นถ้าป่วยเป็นมะเร็งก็แสดงว่ากินอาหารผิดมานานถ้าเครียดก็เป็นกระเพาะอะไรต่อมีอะไรก็แสดงว่าเครียดมานานนั่นแหละมันเป็นอุปาทานขันธ์ถ้าโดยใจของพวกเรานี่อยากเจ็บป่วยไหมไม่อยากเจ็บป่วย ป่วยแล้วก็อยากให้มันกินยาแล้วก็หายไปเลยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอุปาทานขันธ์อย่างนี้นะครับสรุปว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่คนไม่ใช่ใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาฉะนั้นแต่ละคนจึงมีอุปนิสัยต่างกันถึงแม้จะอยากเหมือนกันมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะมันไม่ใช่เราและไม่ใช่ใครนะจะมาจับมือกันอ้าวเราสองคนให้คิดเหมือนกันนะมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะมันไม่ใช่เราและไม่ใช่เขามันเป็นอุปาทานขันธ์แม้เราจะบอกมันว่าแกต้องเหมือนที่ข้าพเจ้าคิดนะแกต้องเดินแล้วให้มันสงบนะมันจะเหมือนที่คิดไหมไม่เหมือนเพราะมันไม่ใช่เรานั่นเองมันเป็นอุปาทานขันธ์นะถ้าเดินบ่อยๆมีสติบ่อยๆต่อเนื่องกันยาวนานอยู่กับกรรมฐานบ่อยๆอันนี้มันก็สงบไม่อยากสงบมันก็สงบอยากสงบมันก็สงบมันไม่อยู่กับอยากหรือไม่อยากมันเป็นขันธ์เป็นอุปาทานขันธ์นะเรานั่งไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยฝึกมาไม่เคยอยู่กับกรรมฐานมาจะให้มันมาอยู่เลยเนี่ยอยากให้อยู่มันก็ไม่อยู่ไม่อยากให้อยู่มันก็ไม่อยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่อยู่กับความอยากมันอยู่กับอุปาทานมันอยู่กับสิ่งที่มันเคยชินนั่นเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่แหละทำไมพระพุทธเจ้าของเราเบื้องต้นจึงสอนว่าต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมก็เพราะว่ามันเป็นอุปาทานขันธ์ไม่ใช่เรานั่นเองถ้าท่านไหนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมมาตั้งแต่ต้นนี่มาปฏิบัติกรรมฐานก็จะง่ายนะเราทุกท่านนี้ได้ยินเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมทำความดีได้ความดีทำความชั่วได้ความชั่วมาเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนมากก็เนื่องจากว่าเวลาไปศึกษาธรรมะมีแต่ตัวเราไปศึกษาไม่ได้เรียนเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมจริงๆก็บอกแล้วว่ากรรมมีตัวเราไหมไม่มีก็บอกแล้วว่าผลของกรรมมีตัวเราไหมไม่มีต้องเอาเราออกไปก่อนนะอย่างนี้กรรมไม่ดีก็ทำให้โดนด่าเป็นเศษกรรมมีเราเป็นผู้โดนไหมไม่มีเนี่ยต้องหัดอย่างนี้ให้ดีๆนะอันนี้เห็นรูปเป็นรูปเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นสัญญาเป็นสัญญาเห็นสังขารเป็นสังขารเห็นวิญญาณเป็นวิญญาณอุปาทานขันธ์ทั้งห้านะมีทุกมีแต่เราผู้เป็นทุกไม่มีทุกมันเป็นอย่างนี้แหละทุกมันเป็นอย่างนี้ตามอุปนิสัยใจคอฉะนั้นคนนิสัยไม่เหมือนกันจึงบรรลุธรรมได้เพราะว่าถึงจะนิสัยไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่มีเราเหมือนกันนั่นแหละมันก็คืออุปาทานขันธ์เหมือนกันทุกท่านจึงไม่ต้องแปลงให้เหมือนกันก็ได้ไม่ต้องทำกรรมฐานเหมือนกันก็บรรลุได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีคนเหมือนกันแต่พวกเราพยายามจะทำให้มันเหมือนกันเลยไม่ได้บรรลุสักทีไปศึกษาครูบาอาจารย์ว่าท่านปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้เราทำแบบท่านจะได้บรรลุแบบท่านแล้วบรรลุสักทีไหมไม่บรรลุเพราะมีแต่เราโผล่ไปอยู่นั่นแหละแต่ท่านก็สอนว่าไม่มีเราเราก็มีเราที่จะไม่มีเรางงไปหมดแล้วตอนนี้มึนตึ๊บไปหมดเนี่ยมันงงเพราะไม่รู้จักทุกข์นั่นเองไม่รู้จักอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาให้ท่องบ่อยแล้วก็ไปพิจารณาดูนะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมองดูเถอะมันเป็นอุปาทานขันธ์ทั้งนั้นน่ะมันไม่เหมือนที่เราคิดนะไม่เหมือนมันเป็นไปตามกรรมของมันเป็นไปตามการกระทำคิดอะไรบ่อยมันก็จะคิดเรื่องนั้นนึกอะไรบ่อยมันก็จะนึกเรื่องนั้นนะมันเป็นไปตามนั้นมันไม่เป็นตามเรานะนั่นแหละเรียกว่ามันเป็นอุปาทานขันธ์อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่อุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์เพราะทุกข์มันก็เป็นทุกข์มันไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาต่อมาอันที่2ต้องรู้เหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์รู้จักทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยคืออะไรครับเมื่อกี้ท่องไปแล้วก็คือตัณหาความรักตัวเองเมื่อกี้ผมก็พูดมาหน่อยนึงแล้วเรื่องตัณหาความรักตัวเองเนี่ยรักตัวเองด้วยความไม่รู้อวิชชานึกว่ามีตัวเองหลงนึกว่ามีตัวเองก็เลยรักตัวเองในความคิดของตัวเองความรักตัวเองในความคิดของตัวเองนี่คือตัณหานั่นเองตัณหาจึงมีอยู่จริงแต่ตัวเราอันเป็นสุดที่รักเนี่ยไม่มีจริง เนี่ยมันซ้อนกันอยู่ตรงนี้พวกเราก็เลยอยากให้ตัวเองนี้มันมั่นคงพยายามทำให้ตัวเองมั่นคงแต่ได้กองทุกข์ที่ไม่มั่นคงมามันเลยเพี้ยนกันอยู่ตรงนี้วนอยู่มันเลยเป็นวัฏฏะสงสารเพราะความจริงมันคือทุกข์พอไม่รู้ความจริงว่ามันคือรูปนามขันธ์ห้าก็นึกว่าเป็นตนพอนึกว่าเป็นตนก็รักตนในความคิดของตนความรักตนในความคิดของตนนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันใหม่เนี่ยเป็นทุกขสมุทัยตัณหาเนี่ยมันก่อให้เกิดภพใหม่อีกเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นถ้าใครยังมีตัณหาอยู่ก็ยังมีภพใหม่อยู่นะดูง่ายๆว่าเรายังมีภพอีกเยอะไหมก็ดูตามที่ว่ามีตัณหาเยอะไหมนอนแล้วรู้สึกเราสบายไหมนอนนุ่มๆเตียงนุ่มๆเนี่ยธนิชารีสอร์ทนี่เตียงนุ่มนะนอนแล้วรู้สึกเราสบายไหมครับกำลังเกิดอีกนานเลยเราสบายความจริงคือมันมีเราหรือเปล่าเรามันไม่มีไม่มีเนี่ยอุปาทานขันธ์มันติดกับของนุ่มมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ติดกับของแข็งของแข็งมันรู้สึกไม่สบายแต่ถ้าคนนอนแข็งๆบ่อยๆมันจะเป็นไงมันจะติดแข็งนะมันจะชินฉะนั้นมันไม่ใช่คนนะเป็นอุปาทานขันธ์ที่นอนนุ่มๆสบายเนี่ยไม่ใช่เพราะความนุ่มมันสบายแต่เพราะมันเป็นอุปาทานขันธ์มันติดนุ่มมันติดนุ่มมันติดโดยไม่ต้องมีกิเลสอะไรมันแค่อุปาทานขันธ์ถ้าเรารู้จักว่าอ๋อนี่แสดงว่าเรานอนนุ่มมานานแกเลยติดนุ่มนะสิเนี่ยนะอย่างนี้ถ้าไม่อยากติดนุ่มก็ไปนอนขอนไม้บ่อยๆนอนไปนอนมามันก็จะติดขอนไม้อย่างเนี้ยพอเข้าใจไหมมันเป็นอุปาทานขันธ์ไงไม่ใช่คนแต่เราเนี่ยรักตัวเองไม่เห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นตนนี่คืออวิชชาก็รักตนเห็นไหมรักตนรักตนแล้วก็เลยได้ทุกข์มาตลอดนะฉะนั้นไปดูได้คืนนี้ถ้ารู้สึกว่าเรานอนสบายเหลือเกินอันนี้ยังเกิดอีกนานนะอันเนี้ยอาหารก็เหมือนกันตักอันเนี้ยรู้สึกว่ามันจะอร่อยตักอันนี้มาให้เรากินแท้ที่จริงแล้วไม่ต้องมีเรามันก็เลือกตักอันนั้นทำไมมันเลือกตักอันนั้นเพราะมันเป็นอุปาทานขันธ์มันตักตามความเคยชินคนอีสานก็จะตักอาหารสไตล์อีสานคนไหนก็จะตักอาหารตามที่มันชินไม่ต้องมีตัวเรามันก็เลือกตักอาหารนะมันเป็นอย่างนั้นแต่เรารู้สึกว่าไอ้ตักอันนี้ไว้เราจะได้อร่อยนี่ตักอันนี้เราจะได้อร่อยทั้งๆที่จริงๆแล้วไม่ต้องมีเรามันก็ตักอันนี้เหมือนกันเพราะมันเป็นอุปาทานขันธ์นี่อย่างนี้พอเข้าใจมั้ยครับตัวที่เกินมาคือใครครับคือตัณหาครับคือเรานั่นเองจริงๆขันห้ามันทำงานได้เองตั้งนานแล้วแต่ว่ามันมีผู้หลงผิดไปคนหนึ่งก็คืออวิชชานึกว่าเป็นเราก็เลยอยากให้ตัวเรานี้ได้กินอร่อยฉะนั้นถ้าแม้ตักอันนี้มาเราจะได้กินอร่อยอย่างนี้เกิดอีกนานไหมครับนี้เกิดอีกนานอย่างนี้สรุปแล้วท่านทั้งหลายเกิดอีกนานไหมครับเนี่ยอย่าว่าแต่เรื่องกินเรื่องนอนเลยแค่มานั่งสมาธิเนี่ยก็ทำเพื่อให้เราสงบคิดดูสินะมันจะไปที่ไหนนิพพานเนี่ยมันไม่ได้ไปแล้วมันมีแต่เรื่องตัวตนตลอดเห็นไหมนะเดินจงกรมก็เพื่อให้เราสงบนะอย่างนี้นะพอไม่สงบก็มาถามอาจารย์อาจารย์ทำไมดิฉันไม่สงบเลยคะอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ก็ต้องพูดเลี่ยงไปอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าไม่ตอบให้ก็จะโกรธกันไงนะจริงๆคือไม่มีคุณนะมันเป็นอุปาทานขันธ์รู้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะมีแต่ตัวตนอยู่อย่างนั้นค้างเติมเนี่ยทุกคนเป็นอย่างนี้มันเลยพูดกันลำบากผมก็เลยเป็นบ้าอยู่คนเดียวแล้วพวกท่านก็เป็นคนดีหมดเลยพอพูดกันรู้เรื่องพวกท่านเนี่ยผมมาพูดกับผมไม่รู้เรื่องคนละคนกันงงนะเนี่ยลำบากนะเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยต้องรู้จักเหตุเกิดทุกข์นี่คือตัณหาความรักตัวเองด้วยความไม่รู้ความจริงคือตัวเองไม่มีมันหลงนึกว่ามีตัวเองแล้วก็รักตัวเองในความนึกของตัวเองนั่นแหละเห็นไหมตัวเองไม่มีนึกว่ามีตัวเองแล้วรักตัวเองในความคิดของตัวเองมันมีหลายตัวมากเลยตอนนี้ท่านลองคิดดูตัวเองไม่มีนึกว่ามีตัวเองแล้วก็รักตัวเองในความนึกของตัวเองความคิดของตัวเองมันกี่ตัวแล้วหลายตัวมากมันซ้อนมาแต่จริงๆไม่มีสักตัวท่านก็เลยรู้สึกสับสนมากเอ๊ะมันตรงไหนเป็นตัวตรงไหนไม่เป็นตัวมันงงไปหมดวิธีง่ายที่สุดคืออย่าคิดเพ พราะว่าแต่เดิมเราเคยคิดเพื่อตัวเองมาตลอดฉะนั้นคิดอะไรมันก็งงเอ๊ะถ้าไม่มีเราแล้วใครจะทำเพื่อเราถ้ามีเรากายนี้มันก็ต้องอดตายสิเอ๊ะถ้าไม่มีเรามันก็ต้องไม่เจริญก้าวหน้าสิถ้าไม่มีเราแล้วจะทำกรรมฐานไปเพื่ออะไรถ้าไม่มีเราแล้วใครจะมาเดินจงกรมถ้าไม่มีเราตั้งใจแล้วใครจะเป็นคนตั้งใจเป็นบ้าแล้ว มันนึกไม่ออกมันคิดเลยนี้ไม่เป็นไงเพราะมันเคยชินแต่ทำเพื่อเราฉะนั้นเอาละก็ไหนๆเป็นเราก็ต้องมาทำเพื่อเราเอาถ้าเราไม่มีแล้วเราจะทำให้ใครแล้วยังไงถ้าเราทำกรรมแล้วเราไม่ได้รับแล้วเราจะทำไปทำไมเพื่ออะไรมันงงไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็ผิดหมดด้วยวิธีง่ายที่สุดคืออย่าคิดอย่าคิดพอคิดแล้วให้โยนทิ้งซะกลับมาอยู่กับกรรมฐานแล้วสังเกตเอาเลยผมจึงบอกวิธีง่ายๆตอนนี้มาพูดบทสรุปของความรู้แล้วก็คือสมมติว่าท่านไปฝึกตามที่ผมแนะนำมาแล้วได้สติมาแล้วได้สมาธิรู้จักพิจารณารูปนามเนี่ยจะต้องให้เห็นอันนี้ถ้าเห็นอันนี้ท่านจะชำระความเห็นผิดได้นะเหตุเกิดทุกข์ก็คือตัณหาความรักตัวเองเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่นะเป็นความยินดีกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินยินดีอย่างยิ่งในอารมณ์อันนั้นอยากได้อันนี้เท่านั้นเจาะจงจะเอาอันนี้มาให้ตนเท่านั้นนะเจาะจงจะเอาอาหารชนิดนี้มาให้ตนเจาะจงจะเอาอันนี้มาให้ตนเจาะจงอย่างนั้นอย่างนี้ของในโลกมีเยอะแยะทำไมเราจึงเจาะจงเอาคนนี้ผู้ชายมีตั้งเยอะอย่างแยะทำไมเราเอาผู้ชายคนนี้เราเจาะจงเอามาให้ตนแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นอุปาทานขันธ์ทำกรรมประมวลมา2คนกรรมเป็นไร่นาตัณหาเป็นยางเหนียววิญญาณเป็นพืชพอมีกรรมต่อกัน2คนจึงดึงดูดมาเจอกันเลยมาเป็นคู่กันมันเป็นอุปาทานขันธ์แต่มันยังมีผิดอยู่ตัวหนึ่งเราเอาคนนี้เพื่อให้เรามีความอบอุ่นสบายอันไหนมันเกินมาครับเรามันเกินมาแต่แท้ที่จริงที่ได้คนนั้นมาเนี่ยเป็นอุปาทานขันธ์เราก็ทุกข์เขาก็ทุกข์เอาสองทุกข์มาเจอกันมันจะได้ทุกข์มันเป็นอุปาทานขันธ์ไงต้องรับกรรมตบตีกันให้เรียบร้อยมันจะได้เกิดผลวิบากตามเหมาะสมกับกรรมที่ตนทำมาคือมันประมวลมานั่นเองเราก็พูดเป็นประจำอยู่แล้วว่ามาตามกรรมไปตามกรรมเราก็พูดอยู่เป็นประจำทำไมจึงเป็นลูกคนนี้อะไรคนนี้ก็กรรมมันประมวลมาเป็นอุปาทานขันธ์นั่นเองแม่ก็อุปาทานขันธ์ลูกก็อุปาทานขันธ์แม่ก็ทุกข์ลูกก็ทุกข์มันไม่เกินเรากันเนี่ยที่เกินมาคือเราต้องการมีลูกคนนี้เลยแต่งงานกับคนนี้มีเพศสัมพันธ์กับคนนี้เลยได้ลูกคนนี้มาเนี่ยดูเหมือนเราเป็นคนสร้างเขาจริงๆถูกหรือผิดครับเนี่ยมันผิดตั้งไกลเลยเนี่ยมันผิดมากเลยมันเกินนี่มันเกินแต่ที่จริงมันคืออุปาทานขันธ์นะทำไมเราจึงถูกบีบให้คิดอย่างนี้ให้เอาผู้ชายคนนี้มาจึงถูกบีบให้คิดอย่างนี้แท้ที่จริงไม่มีตัวตนทำไมจึงคิดอย่างนี้มันเป็นอุปาทานขันธ์มันถูกบีบมาเรียบร้อยแล้วด้วยเหตุปัจจัยเงื่อนไขที่หลากหลายบีบให้เราคิดอย่างนี้จนเอาคนนี้มามันเป็นอุปาทานขันธ์นั่นเองเหมือนท่านทั้งหลายถูกบีบมาจนแก่แล้วเนี่ยทำไมจึงต้องกินข้าวอย่างนี้อย่างนี้เพราะกรรมประมวลมาให้ท่านต้องกินข้าวไม่ต้องมีตัวตนท่านก็กินข้าวเพราะว่ากรรมประมวลมาให้ท่านแก่ทำไมต้องแก่ด้วยก็ท่านทำบุญมาเยอะเนี่ยต้องอยู่นานมันก็จะบีบท่านให้กินข้าวแล้วบีบท่านกินข้าวเพื่ออะไรให้ท่านได้แก่ไงเอ้าทำไมต้องแก่ด้วยก็ทำบุญมาเยอะไงถ้าไม่อยากแก่ก็ทำบุญน้อยๆดิมันเป็นอย่างนี้แต่เราก็อยากให้ตัวเองสบายเราก็เลยต้องทำบุญเยอะๆใช่ไหมไม่เบียดเบียนสัตว์เราก็เลยได้นี่มาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยนี่มันซ้อนกันนะถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้จะต้องวัฏฏะสงสารเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวัฏฏะมันวนอย่างเนี้ยท่านทั้งหลายจึงหัวหมุนกับมันอย่างเนี้ยเพราะมันเป็นวัฏฏะสงสารแล้วคิดไม่ออกนะยิ่งคิดมากยิ่งคิดไม่ออกเพราะว่ามันสับสนกันมากพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าใครไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะยุ่งนงนางเหมือนได้ของช่างหูไม่รู้จักต้นจากปลายเลยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนใครเป็นบรรพบุรุษไม่บรรพบุรุษใครสร้างใครไม่รู้เรื่องเลยเป็นเพราะเราต้องการมีลูกใช่ไหมเราจึงมีลูกแล้วทำไมเราจึงคิดว่าอยากมีลูกไ เราลืมนึกไปว่ามันถูกบีบมาโดยรอบด้านแล้วนะอย่างนี้แล้วทำไมเวลาเราคิดจะสงบทำไมมันไม่สงบนะมันถูกบีบมาโดยรอบด้านแล้วฉะนั้นเราจึงไม่มีอำนาจในตัวเองเพราะแท้ที่จริงมีเราไหมครับไม่มีแม้ความคิดอันนั้นก็เป็นเพียงอุปาทานขันธ์เฉยๆเป็นแค่สังขารขันธ์เนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราที่ทั้งหลายที่รู้สึกว่าเรามีอำนาจใหญ่โตมากเนี่ยเป็นความเห็นผิดทั้งนั้นแหละแท้ที่จริงไม่มีเลยนะไม่มีตัวตนมีแต่อุปาทานขันธ์ทั้ง5ที่มาตามกรรมโลกทั้งหมดจึงเต็มไปด้วยทุกข์อย่างที่พวกเราทราบกันดีนั่นแหละอันนี้แหละเนี่ยถ้าใครชำระตรงนี้ได้จะเป็นพระโสดาบันนะเนี่ยให้ฟังดีๆนะให้ไปฝึกหัดเพื่อชำระความเห็นให้ตรงตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ถ้ารู้สึกว่ารักตัวเองเนี่ยให้บอกตัวเองเนี่ยแกเกิดอีกแล้วถ้าอยากเกิดอีกก็รักตัวเองเยอะๆไปนะอย่างนี้ถ้ารู้สึกรักตัวเองเนี่ยทำเพื่อตัวเองเนี่ยเกิดอีกแล้วนะทำเพื่อหน้าตัวเองนะทำให้มันดูดีแต่งตัวเพื่อตัวเองนี่เกิดอีกส่องกระจกแล้วบีบสิวเพื่อตัวเองเกิดอีกขนาดบีบสิวยังเกิดอีกเลยคิดดูซิแล้วทำยังไงมันจะไม่เกิดอีกล่ะมันไม่มีหรอกมันต้องสิ้นตัณหานู่นแหละจึงต้องรู้จักว่าตัณหามันทำให้เกิดอีกต้องรู้จักก่อนพอรู้จักเขาก็จะมุ่งละตัณหาแต่ถ้าไม่รู้จักปุ๊บเราก็จะทำตามตัณหาทุกทีไปเพราะมันไม่รู้จักพระโสดาบันเขาจึงรู้จักเนี่ยแกหน้าเนี่ยแต่ที่จริงแล้วไม่มีแกฉันก็บีบสิวได้จริงๆมันเป็นอุปาทานขันมันเคยชินขันเนี่ยมันต้องการสะดวกสบายอะไรที่มันติดขัดมันก็จะปรับตัวมันโดยธรรมชาติไม่ต้องมีตัวเราไปปรารถนาอะไรทั้งนั้นมันก็ปรับตัวเหมือนเราเดินไปไม่ต้องมีตัวเรามีคนเดินอยู่ข้างหน้าเราหลบไหมหลบไม่ต้องมีตัวเราไปหลบมันหลบอยู่แล้วใครจะไปเดินชนมันเป็นอุปาทานขันมันทำงานของมันได้มันคิดเองได้มันถูกบีบมาอย่างนั้นโดยธรรมชาตินะแต่ที่เกินมาก็คือมีตัวเราทำเพื่อตัวเรานั่นแหละรักตัวเรานั่นแหละมันเกินมาอยู่พอเกินมาเนี่ยตัวนี้เกินมาทุกมันก็เลยเกินมาเยอะถ้าใครรักตัวเองมากรักพวกตัวเองมากอะไรมากทุกก็จะเกินมาเยอะถ้าใครยิ่งรักตัวเองมากจนกระทั่งไปเบียดเบียนผู้อื่นไปแย่งชิงไปอคติต่อผู้อื่นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทุกข์ก็เกินมามากจนตกอบายเลยอย่างนี้ทำตรงนี้นะฉะนั้นพวกเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็ยังทุกข์เยอะอยู่แต่ไม่เกินมามากแต่ก็เกินอยู่เยอะเหมือนกันนะอันนี้แต่ถ้าแม้รักตัวเองมากๆจนอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้กลัวว่ายุงจะมากัดตัวเองฉะนั้นมันต้องตายไปข้างหนึ่งต้องฉีดมันให้ตายก่อนถ้าคิดอย่างนี้นะทุกจะเกินมาเยอะคือตกอบายไปเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้มีท่านผู้หนึ่งยกมือคืออะไรครับใช่นะความคิดความเห็นทัศนคติอุดมคติทั้งหลายและกรรมต่างๆที่ประมวลมาถูกบีบมาโดยรอบด้านให้เราจะต้องมารับเรื่องพวกนี้พวกนี้พวกนี้ถูกบีบมานะสรุปคือเราไม่เป็นตัวของตัวเองถ้าเราเป็นตัวของตัวเองแล้วเราอยากสงบมันก็ต้องสงบถูกไหมแล้วทำไมขนาดอยากสงบจึงไม่สงบขนาดมาเดินจงกรมแล้วยังฟุ้งซ่านอยู่เลยเอาแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเองความคิดอื่นก็เหมือนกันเราถูกบีบมาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเหมือนกับว่าเอาละท่านไม่อยากจะโกรธเวลาโดนด่านี่ท่านอยากจะโกรธไหมไม่อยากโกรธทำไมมันโกรธมันไม่ใช่เราครับมันเป็นอุปาทานขันธ์มันเป็นอุปาทานขันธ์ที่เกิดมาจากอวิชชาฉะนั้นถูกกระทบกระทั่งปุ๊บมันจะต้องแสดงปฏิกิริยาต่อต้านทันทีไม่อยากจะโกรธมันก็โกรธนะฉะนั้นถ้าอยากจะให้มันไม่โกรธต่อไปท่านจะต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนใหม่มันจึงจะเลิกอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเห็นไหมมันไม่เหมือนที่อยากนะท่านทั้งหลายก็ไม่อยากคิดมากมันคิดมากไหมครับทำไมมันคิดมากไม่อยากคิดมากทำไมมันคิดมากเพราะมันเป็นอุปาทานขันธ์ครับนี่พอเข้าใจไหมครับอุปาทานขันธ์นี่มันคิดน้อยไม่เป็นครับมันชอบคิดมากเรื่องเล็กๆน้อยขี้หมูราขี้หมาแห้งมันก็คิดครับมันคิดจนกระทั่งบางทีเก็บไปฝันด้วยนะอย่างนี้อย่างนี้เยอะแยะนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องรู้จัก ให้ดีๆต้องรู้จักว่าโอ้นี่มันไม่ใช่เรานะมันเป็นอุปาทานขันธ์ขนาดเราไม่อยากคิดมากมันยังคิดมากเลยแล้วจะเอามาเป็นเราทำไมล่ะเนี่ยถ้ามันเป็นเราซ้ายเราไม่อยากคิดมากมันก็ต้องไม่คิดมากพระพุทธเจ้าท่านยังสอนว่าถ้ารูปมันเป็นอัตตาตัวตนแล้วซ้ายเราก็ต้องควบคุมมันได้ว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนะอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นอัตตาตัวตนที่ไหนล่ะมันไม่เป็นไม่อยากคิดมันยังคิดเลยอยากคิดน้อยๆมันก็คิดมากอยากคิดแต่ดีๆอย่างท่านทั้งหลายที่เป็นนักธรรมะเนี่ยพูดแบบขี้คุยหน่อยเป็นนักธรรมะนะอยากคิดร้ายใครไหมครับเนี่ย
ไม่อ
ยากคิดร้ายใครเลยนะอยากจะมีเมตตากับทุกคนทีนี้ลองดูสิวันๆเนี่ยเมตตาออกบ้างไหมครับเนี่ยเมตตาแต่ตอนมาสวดมนต์นี่แหละพอออกจากห้องไปก็นั่งนั่งนั่งนี่อยู่นั่นแหละลองคิดดูทำไมมันเป็นอย่างนั้นทั้งที่โดยแท้จริงเราก็อยากจะมีเมตตามันเหมือนที่อยากไหมครับไม่เหมือนครับมันเป็นอุปาทานขันธ์นั่นเองเห็นไหมทำตรงนี้ถ้าใครรู้จักอย่างนี้แล้วโอ้มันไม่ใช่เราความคิดความนึกความรู้สึกมันเป็นขันธ์ห้าทีนี้เราจะจัดเป็นขันธ์ไหนก็ตามสมควรด้านรูปนี่ง่ายกว่าเขาแล้วจึงให้ดูรูปก่อนรูปเนี่ยเป็นรูปขันธ์ไม่รู้เรื่องเลยส่วนตัวรู้ที่เป็นประธานนี่คือวิญญาณขันธ์ส่วนขันธ์อื่นก็แจกลงไปเราก็จะรู้จักมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสรุปได้ว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองและทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาความรักตัวเองถ้ายังรักตัวเองอยู่อีกก็ต้องทุกข์อันใหม่ต่อไปอีกนะฉะนั้นที่เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะเรารักตัวเองที่ได้แก่อยู่ทุกวันนี้เพราะได้ทำดีเพื่อตัวเองมาเยอะฉะนั้นดีใจไหมครับได้แก่เนี่ยทำดีเพื่อตัวเองมาเยอะนะครับเนี่ยแม่ได้มีอาหารกินไม่ย้ำจนอ้วนไปหมดเนี่ยแม่ทำดีมาเยอะนะครับดีมากเลยนะอย่างเนี้ยผลเป็นไงครับเนี่ยชอบมันไหมเนี่ยนี่แหละผลของความรักตัวเองทำดีมาเพื่อตัวเองจนได้แก่ไปเรื่อยตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะใช่มีตัณหานะแต่ตัณหามันเป็นของไม่เที่ยงนะฉะนั้นวิธีการท่านก็เลยให้ฟังธรรมก่อนให้มีปัญญามีความรู้ทุกคนล้วนมีความคิดและมีความอยากเสร็จแล้วเราไม่เชื่อมันวางไว้ว่าอยากก็ไม่เหมือนที่คิดหรอกเหมือนกับเราอยากจะเดินจงกรมอยากจะสงบเราก็รู้ว่าอ๋อนี่มันอยากแต่ก็มีปัญญาอีกต่อหนึ่งมาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อยากหรอกวางความอยากไว้แล้วก็เดินเราก็เรียนรู้ฝึกปัญญาเพราะยังไงมันก็มีความอยากต่อเนื่องมาเพราะมันเป็นความเคยชินนะตัวตนมันก็จะคอยแทรกคอยสิงมาเรื่อยตอนแรกนั่งสมาธิไม่ได้มีตัวตนอะไรนั่งไปนั่งมาสงบมันก็มาสิงเนี่ยเราสงบนะเนี่ยมันมาแล้วฉะนั้นทางปัญญาก็ต้องติดตามไปเรื่อยว่าไม่มีตนมีแต่ของไม่เที่ยงอย่างนี้นะเนี่ยทางปัญญาก็เลยต้องตามไปเรื่อยตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงที่สุดเลยจนกระทั่งมีสมสัมมาทิฏฐิที่เต็มบริบูรณ์จึงจะไม่เข้าใจผิดอีกต่อไปนะในระหว่างที่ปฏิบัติอยู่นี้ถ้าไม่ใช้ปัญญาไม่พิจารณาอยู่เสมอก็เดี๋ยวสักหน่อยก็จะไปผิดตรงนั้นบ้างไปยึดตรงนี้บ้างตรงโน้นบ้างอยู่ตลอดนี้ก็มันเป็นเรื่องธรรมดานะอย่างนี้ความอยากก็จะละเอียดขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยความยึดถือตัวตนก็จะละเอียดขึ้นไปเรื่อยแต่เดิมเป็นเรานิสัยไม่ดีพอดีขึ้นก็กลายเป็นเรานิสัยดีแต่เดิมเราไม่ค่อยมีธรรมะพอมีธรรมะมากขึ้นก็เป็นเรามีธรรมะมากขึ้นแต่เดิมโอ้ยห่างไกลการบรรลุต่อมาปฏิบัติไปปฏิบัติมาใกล้บรรลุแล้วก็เป็นเราใกล้เกือบบรรลุแล้วหรือแค่เกือบเท่านั้นแหละแหมไปตลอดเลยนะไอ้ตัณหานี่มันไปตลอดจึงต้องมีปัญญาว่าอ๋อความรักตัวเรานะมีเป็นเหตุเกิดทุกข์ด้วยแต่ตัวเราอันเป็นสุดที่รักมีไหมไม่มีตัวนี้คือปัญญานะฉะนั้นจะต้องมีตัวนี้อยู่เสมอความรักตัวเองนะมีมันเป็นสัจจะทีเดียวแหละมีจริงๆนะความรักตัวเองความยึดว่าเป็นของตัวเองก็มีจริงๆมันเป็นอุปาทานแต่ว่าของเราเนี่ยมันไม่มี ตัวเราจริงไม่มีแต่ความรักตัวเรามีอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ตรงนี้ต้องเข้าใจให้ชัดๆตัณหาที่ก่อให้เกิดในภพใหม่อีกอันเป็นความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเป็นความยินดีอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆในเรื่องนั้นๆอยากจะได้อันนั้นอันนี้ที่เจาะจงเพื่อตัวเพื่อตนเห็นไหมของในโลกมีเยอะแยะทำไมเราจึงเอาอันนั้นเพราะจะเอามาให้ตนแต่ความจริงนะที่เอาอันนั้นเจาะจงเอาอันนั้นมันเป็นอุปทานขันธ์นะทำไมเราจึงเห็นว่าอันนั้นเหมาะกับเราเพราะว่ามันทำกรรมมาแบบนั้นตามันได้เท่านั้นหูมันได้เท่านั้นแต่ว่ามันมีความเห็นผิดคืออวิชชานะอย่างนี้ทำนองนี้ทำไมจึงได้บ้านหลังนี้อะไรหลังนี้ถ้าเรานึกย้อนกลับไปเราก็จะรู้ว่าอ๋อกรรมได้ประมวลมาให้เรามาเกิดได้พ่อคนนี้ได้แม่คนนี้เกิดประเทศนี้เวลานี้ให้เราเติบโตอย่างนี้ถ้ากรรมไม่รักษาไว้เนี่ยพ่อแม่คนนี้ก็ไม่ได้หรือได้แล้วก็สิ้นกรรมไปก็ตายก่อนฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่เบื้องหลังในนั้นนะอยู่ที่เบื้องหลังแต่ว่าไอ้ตัณหามันมากินรวบไปซะมันรักมันเข้าใจผิดอยู่นะแต่ที่จริงถ้าเราสังเกตดูดีๆมันก็ไม่เหมือนที่เราคิดเยอะแยะไปหมดแต่มันก็ยังเป็นเราอยู่เห็นไหมเดินจงกรมนี่เหมือนที่เราคิดบ้างไหมเนี่ยอยากสงบมันก็ไม่สงบไม่อยากคิดมากมันก็คิดมากมันเหมือนที่เราคิดไหมเนี่ยไม่เหมือนขนาดไม่เหมือนขนาดนี้ยังเอามาเป็นเราเลยนะคิดดูสินะมันเข้าใจผิดมานานมันก็เลยยิ่งหลงหนักไปเรื่อยทีนี้ถ้าเกิดว่าบางคนอยากสงบแล้วเกิดไปทำให้สงบขึ้นมาได้จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ยิ่งหลงผิดหนักไปกว่าเดิมเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องตั้งใจให้ดีฟังธรรมะให้ดีๆที่ปฏิบัตินี้ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อตัวตนให้มันเที่ยงมั่นคงแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าไม่มีตัวตนมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นที่เราทำแล้วมันไม่ค่อยได้นี่มันดีนะมีประโยชน์ทำให้เราไม่หลงผิดหลายท่านเนี่ยแม้มาบ่นเหลือเกินทำแล้วไม่ได้ผลแหมผมรู้สึกดีใจแทนท่านเลยนะถ้าท่านได้ผลป่านนี้ท่านไม่มาถามผมแล้วผมจะเข้าใจผิดไปเข้าป่าลึกไปแล้วนะเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ให้รู้จักเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาตัณหานี้เป็นเหตุเกิดทุกข์นะครับเหตุเกิดอีกถ้ายังมีตัณหาเยอะไม่สิ้นสุดกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าดูอะไรก็จะเอามาเพื่อตัวเราดูดอกไม้ก็โอ้ดูดีเนาะทำให้เรามีความสุขฟังเสียงเพลงเพราะๆก็โอ้ดีเนาะทำให้เรามีความสุขแต่ที่จริงมันเกี่ยวกับธาตุนะเพลงเพราะไม่เพราะเนี่ยคนอีสานก็จะฟังหมอลำคนที่เป็นคนอย่างท่านทั้งหลายอายุเยอะๆนี่ก็ฟังนู่นสุนทราภรณ์เก่ากึกเลยนะโบราณโบราณหน่อยมันถูกธาตุกันมันเป็นอุปทานขันธ์นั่นน่ะแต่ว่าเราฟังเนี่ยไม่เห็นเป็นอย่างนั้นนะเห็นว่าฟังให้เรามีความสุขฟังทีไรเราก็เคลิบเคลิ้มทุกทีอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยมันมีตัวเกินมาตัวหนึ่งคือเรานะเนี่ยตัณหาไหมเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้แท้ที่จริงธาตุมันต่างกันคนที่เกิดที่หนึ่งเคยฟังอะไรบ่อยๆอย่างหนึ่งนะโอ้มันมาจากธาตุที่ต่างมันก็เพลงที่เพราะก็ยังต่างกันดูที่นะฟังเพลงเดียวกันยังเพราะไม่เท่ากันเลยเพราะหูมันไม่เท่ากันธาตุมันไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องของอุปาทานขันธ์แต่เราอันนี้หลงผิดนึกว่ามีตัวตนก็เลยแหมเอาเพลงนี้มาให้เราอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยวนอยู่นะเนี่ยตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดทุกข์ในชาติอื่นๆต่อไปอีกจนกระทั่งแม้ทุกข์เล็กๆน้อยๆทั้งหลายก็เกิดจากตัณหาเหมือนกันก็เลยมีทั้งทุกข์จริงแล้วก็ทุกข์จรทุกข์จริงก็คือเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนอยู่ทุกจรก็มีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะนะก็เกิดจากตัณหาทั้งนั้นทุกจรก็คือหลังจากเกิดมาแล้วถ้าใครมีตัณหาในภพชาตินี้เยอะรักตัวเองเยอะก็โสกะเยอะปริเทวะเยอะผิดหวังมากทุกข์มากเครียดมากวิตกกังวลมากก็เพราะรักตัวเองมากอยากให้สิ่งนั้นมัน มั่นคงเพื่อตัวเองก็เครียดเยอะทุกข์เยอะกังวลว่ามันจะหายไปจากตัวเองก็กลัวเยอะอะไรเยอะนะอันนี้เรียกว่าทุกข์จรอย่างนี้เห็นไหมมีทั้งทุกข์ธรรมดาธรรมดาที่ทุกคนมีก็คือแก่เกิดแก่เจ็บตายกับทุกข์ที่จรมานะฉะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยวิธีการเราก็ในตอนปฏิบัติต้นๆเราก็ดูทุกข์จรก่อนก็ได้ถ้าปฏิบัติถูกต้องทุกข์ที่เป็นความเครียดความวิตกกังวลโสกะปริเทวะห่วงใยกังวลมันก็จะลดลงเพราะว่ามันตัณหามันลดนั่นเองนะอย่าไปกังวลมันนะให้รู้จักนะครับทำนองนี้อันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีของเราทีนี้ความสิ้นตัณหาก็คือทุกขนิโรธะต้องให้มันสิ้นตัณหาหมดอยากหมดยึดหมดถือปล่อยวางอันนี้เป็นหลักการฟังดูก็ง่ายนะก็คือความทำให้ตัณหามันดับสนิทไปให้มันสิ้นตัณหาหมดตัณหาความสละความสลัดคืนความปล่อยวางความไม่อาลัยของมันเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยวางมันไปมันก็ปล่อยวางมันก็สบายเป็นทุกขนิโรธะเป็นความดับทุกข์ไม่มีทุกข์ฉะนั้นว่าโดยหลักการเนี่ยความดับทุกข์เนี่ยว่าโดยหลักการง่ายก็คือปล่อยวางไม่มีตัณหาไม่รักตัวตนแต่ว่าเวลาทำนี่มันยากก็เลยต้องมีอุบายวิธีมีข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8ถ้าใครทำได้ก็ถึงถ้าใครทำยังไม่ได้ก็ไม่ถึงหลักการก็มีเท่านี้ถ้าใครเข้าใจครบถ้วนชำระความเห็นได้ชัดทั้งหมดอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์เป็นพระโสดาบันรู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ก็คือตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ความรักตัวเองเป็นเหตุเกิดทุกข์นะรักตัวเองด้วยความไม่รู้เรื่องนี่แหละเป็นเหตุเกิดทุกข์นึกว่ามีตัวเองก็เลยรักนะความสิ้นตัณหานี่แหละเป็นความดับทุกข์ความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่แบกไว้มันก็เบาสบายปล่อยวางมันก็ไม่หนักนะเราก็พูดได้นะเคยพูดบ่อยไหมครับเอออย่าไปถือสาเลยอย่างนี้ถ้าไม่ถือสาก็ไม่ทุกข์เท่านั้นแหละมันก็มีเท่านั้นแหละแต่มันถือไหมครับมันถือมันลำบากเพราะมันเป็นอุปาทานขันธ์ฉะนั้นเบื้องต้นเมื่อมันถือจะต้องเอาเราผู้ถือออกไปก่อนว่าที่ถือเพราะมันเคยชินต้องเอาเราผู้ถือออกไปก่อนฉะนั้นปฏิบัติจึงต้องเป็นแค่พระโสดาบันก่อนยังมีกิเลสยังถืออยู่ไม่เป็นไรจะต้องเห็นถูกต้องว่าไม่มีคนเป็นผู้ถือมีแต่กิเลสมันเกิดขึ้นเป็นความยึดถือกิเลสเป็นเหตุเกิดทุกข์ทุกข์มีเหตุเกิดทุกข์มีแล้วต้องละเหตุเกิดทุกข์คือละกิเลสละความถือเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยละความเห็นผิดเท่านั้นเองกิเลสอื่นๆยังมีอยู่ความยึดความถือต่างๆความติดข้องความรักความชังยังมีอยู่แต่ว่าเข้าใจแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนไม่มีตัวตนนะอย่างนี้นะครับทุกขนิโรธาก็คือความสิ้นตัณหาถ้าสูงสุดก็ถึงพระนิพพานนะข้อปฏิบัติที่ทำให้เข้าถึงความดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐินี้เป็นตัวนำเป็นหัวหน้าในการนำเข้ามาสู่ทางถ้าใครได้สัมมาทิฏฐิเต็มบริบูรณ์ก็เป็นพระโสดาบันความคิดสัมมาสังกัปปะองค์ศีลและองค์ฝ่ายสมาธิก็จะได้มาระดับหนึ่งแต่ยังไม่บริบูรณ์พอได้สัมมาทิฏฐิบริบูรณ์แล้วต่อไปก็ไม่มีหลงแล้วเพราะรู้หมดแล้วพอรู้หมดแล้วก็ไปทำความคิดที่มันเต็มทำศีลทำสมาธิให้มันบริบูรณ์ต่อเนื่องมาก็ได้บรรลุธรรมไปตามลำดับจนเต็มบริบูรณ์ก็เกิดวิชชาและเข้าถึงวิมุตติเท่านั้นเองนะอันนี้ถ้าท่านอยากจะเป็นผู้แน่นอนก็เลยต้องเป็นโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วก็จะยังงงยังสงสัยอยู่ถ้าท่านไหนยังสงสัยอยู่ก็อย่าไปสงสัยเลยเพราะมันเป็นธรรมดาเป็นปกติของมันอย่างนั้นจะต้อง จำแม่นๆเสร็จแล้วก็ไปฝึกหัดนะเชื่อพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยอุปทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์ใช้ศรัทธาเชื่อมั่นแล้วก็เดินไปตามมรรคฝึกปัญญาศีลสมาธิฝึกไปเรื่อยเดินตามมรรคเดี๋ยวสักวันก็ถึงเองอย่างนี้นะครับอันนี้วันนี้ได้พูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องสัมมาทิฏฐิเรื่องความเห็นที่ถูกต้องเรื่องความเห็นที่ถูกต้องก็คือความรู้ในเรื่องทุกข์อุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์คือตัณหารู้จักความดับทุกข์ก็คือความสิ้นตัณหาดับตัณหารู้จักหนทางก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่เรามาเดินก็คือมาเดินตามมรรคนี่เองนะมาเดินตามมรรคให้ถูกต้องเดินตามนี้นะครับอย่างนี้นะต่อไปจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาเล็กน้อยนะครับการบรรยายก็พอสมควรมีท่านหนึ่งเขียนปัญหามาถามไว้ตั้งแต่กลางวันท่านนี้เขียนถามว่าเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพขอเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับการอุทิศบุญกุศลดังนี้ค่ะข้อ1การอุทิศกุศลถ้าไม่ต้องกล่าวคำบาลีได้ไหมคะได้นะก็อุทิศบุญกุศลเนี่ยมันต้องรู้จักตัวกุศลก่อนตัวกุศลเนี่ยมันเกิดกับจิตก็คือความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขนะอย่างนี้เวลาทำบุญเนี่ยบุญไม่ได้อยู่ข้างนอกจะต้องมองให้เห็นบุญก่อนจึงจะอุทิศได้จึงจะเอาของให้เขาได้เหมือนกับผมจะให้หนังสือท่านเนี่ยผมก็ต้องมีหนังสือก่อนแล้วผมก็หยิบหนังสือให้กับท่านท่านผมให้หนังสืออย่างเงี้ยทำตรงนี้แต่อันนี้เราเป็นคนก็ให้สิ่งนี้กันได้ทีนี้คนที่ตายไปแล้วหรือว่าสัตว์ภพภูมิอื่นเนี่ยจะมาหยิบหนังสือให้กันหยิบอาหารให้กันอย่างนี้ไม่ได้จะต้องให้บุญเขาไปเราก็เลยต้องหาวิธีทำให้เกิดบุญขึ้นก็คือเช่นไปถวายอาหารพระเป็นต้นหรือถวายจีวรแก่พระให้จิตมันเป็นบุญเกิดความผ่องใสเบาสบายแล้วพอมีบุญแล้วก็ต้องรู้จักบุญว่ามันอยู่ที่จิตแล้วก็นึกไปถึงตรงนี้แล้วก็ทำเหมือนกับหยิบอันนี้ให้คนอื่นเขาแน่ขอให้บุญแก่ท่านทั้งหลายที่ได้รับทราบแล้วก็จงอนุโมทนารับเอาไปนะอย่างนี้ก็คล้ายๆกันเนี่ยก็คือเหมือนผมมีหนังสือผมก็ให้ท่านท่านก็ยื่นมือมารับท่านก็จะได้หนังสือไปแต่ถ้าผมให้ท่านไม่ยื่นมือมารับผมก็มีจิตใจที่ดีอย่างเดียวแต่ว่าท่านไม่ได้นะอย่างนี้เหมือนกับให้บุญเหมือนกันให้บุญก็มีบุญเกิดขึ้นแล้วที่จิตคือความสะอาดปลอดโปร่งสบายมีความสุขก็จะให้ความสุขอันนี้แก่คนอื่นก็ขอให้ท่านรับไปนะอย่างนี้ถ้าเขารับเขาก็ได้ไปถ้าเขาไม่รับก็ยังไม่ได้เนี่ยอย่างนี้นะครับจะกล่าวคำบาลีหรือไม่กล่าวก็ได้เนื่องจากว่าบุญเนี่ยเป็นด้านนามธรรมไม่เกี่ยวกับคำพูดแต่คำพูดนี้ช่วยให้มีความตั้งอกตั้งใจที่ดีนะครับข้อที่2เวลาสวดมนต์แต่จิตไม่ค่อยสงบจะอุทิศกุศลได้หรือไม่คะได้เหมือนกันแต่ว่าบุญไม่เยอะเหมือนสัญญาณไม่ค่อยแรงถ้าสัญญาณแรงก็คือจะเกิดความสุขแผ่ซ่านไปทั่วหน้าอกอันนั้นก็คือบุญแรงก็สัญญาณเหมือนสัญญาณ 4G มันแรงมันก็ไปถึงได้ง่ายคนรู้ได้ชัดนะถ้าสัญญาณมันไม่แรงมันก็ส่งไปไม่ค่อยได้หรือคนอื่นเขาไม่ค่อยรู้หรือบางทีเขาจ้องอยู่เขาอาจจะรู้ก็ได้แล้วแต่เหมือนสัญญาณโทรศัพท์ไม่แรงมันก็โทรไปก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะแล้วแต่นะครับฉะนั้นจะไม่ค่อยสงบก็อุทิศได้เพราะว่าเวลาสวดมนต์เนี่ยถึงแม้จิตจะไม่ค่อยสงบเราก็พยายามสวดการพยายามสวดก็เป็นความดีพยายามจะดีก็เป็นความดีชนิดนึงแม้จะยังไม่สงบก็ตามการพยายามดีเนี่ยเหมือนท่านพยายามเดินจงกรมเนี่ยการพยายามทำดีมันก็เป็นความดีพยายามดีนี่เป็นความดีนะเป็นการกระทำที่ดีแม้แต่ยังไม่สงบความสงบก็เป็นดีอีกชนิดนึงความพยายามจะดีแม้ไม่สงบก็พยายามก็เป็นความดีไม่สงบก็ยังอดทนอดทนก็เป็นความดีฉะนั้นบุญมันมีหลายแบบหลายลักษณะนะอย่างนี้ทีนี้ถ้าบุญยังไม่ใหญ่พอยังไม่เยอะพอจิตมันก็ยังไม่ค่อยปรากฏอาการชัดฉะนั้นถ้าจะให้บุญปรากฏอาการชัดเขาก็เลยให้ดูเวลาที่จิตมีความสุขสะอาดปลอดโปร่งอันนั้นคือบุญแน่นอนแหละแต่ถ้ายังไม่สะอาดเราทำความดีเนี่ยก็ให้นึกได้ว่ามันก็คงจะเป็นบุญบ้างแหละแต่อาจจะน้อยหน่อยนะอย่างท่านมาฟังธรรมอุตส่าห์มานั่งฟังหลังขดหลังแข็งอย่างนี้ก็คงจะมีบุญบ้างแหละ คงจะมีบ้างไหนขี้คุยสักนิดหนึ่งนะนะที่บางคนฟังไม่รู้เรื่องก็คงจะได้อะไรบ้างนะอย่างน้อยก็ได้อดทนอย่างน้อยก็ได้อะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็อุทิศนะครับข้อที่3บางตำราบอกควรอุทิศให้เฉพาะเจ้ากรรมนายเวรแต่บางท่านบอกควรอุทิศให้ทุกสรรพสิ่งอย่างไหนถูกต้องคะก็ถ้าอุทิศน่ะก็อุทิศไปให้หมดนั่นแหละใครรู้ก็อุทิศให้เขาไปเถอะไม่ต้องเจาะจงก็ได้แต่ว่าการเจาะจงก็จะดีในแง่ที่สัญญาณมันแรงคล้ายๆเราเจาะจงนึกไปถึงเหมือนกับญาติพี่น้องของเราเนี่ยเราทำบุญแล้วก็นึกไปถึงเขาเหมือนเจาะจงเขาเหมือนกับพวกเราเจาะจงคนนี่มันก็คล้ายๆนึกถึงมันก็เขาก็คล้ายๆสัญญาณมันไปตรงตัวอย่างเงี้ยตรงตัวมันก็ทำให้เขามีโอกาสที่จะนึกได้ไวอย่างนี้นะครับฉะนั้นการอุทิศแบบเจาะจงเนี่ยก็จะใช้เวลาที่จะอุทิศให้ญาติพี่น้องต่างๆแต่ว่าไหนๆก็เจาะจงแล้วก็ไม่เจาะจงไปด้วยก็ได้ก็สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับรู้ก็ให้เขาไปเพราะว่าจะมีสัตว์บางภพภูมิที่เขาทำมาหากินด้วยการอนุโมทนาบุญเช่นพวกเปรตเป็นต้นพวกนี้เขาก็อาจจะรออาหารอยู่นะก็เห็นเราทำบุญพอดีและอุทิศให้เขาก็รับได้นะครับข้อที่4หากจะขออโหสิกรรมต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วควรกล่าวทุกครั้งที่อุทิศกุศลหรือไม่คะกล่าวหรือไม่กล่าวก็ได้นะครับขออโหสิกรรมเนี่ยมันขอแล้วมันก็ไม่ได้หรอกนะขออโหสิกรรมเนี่ยนะขอแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ดีขอฉะนั้นคำว่าขออโหสิกรรมเนี่ยท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจให้ดีว่ากรรมที่ทำแล้วมันก็แล้วไปแล้วถ้าเราจะขอขมาขอโทษเนี่ยก็เป็นความดีอันใหม่ส่วนกรรมอันเก่าเนี่ยมันไม่มีวันหมดมันก็เกิดแล้วมันก็ดับไปมันเป็นเหตุถ้าผลจะเกิดขึ้นมีเหตุพร้อมมันก็เกิดขึ้นเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่พวกเรารักตัวเองทีนี้พอรักตัวเองแล้วเวลาที่มาเรียนธรรมะก็เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายในแง่ที่ว่าพอเรารักตัวเองเคยทำอะไรผิดพอรู้ว่าทำผิดมันไม่ดีมันจะเป็นผลไม่ดีต่อตัวเองก็เลยไม่อยากให้ตัวเองได้รับผลไม่ดีก็เลยหาวิธีให้กรรมนั้นมันหมดไปโดยขอเข้ามาอโหสิกรรมบ้างอะไรบ้างยิ่งเกิดมิจฉาทิฏฐิขยายตัวออกไปมากเพราะว่าจุดเริ่มต้นมันมีจากความเห็นผิดคือมีตัวเองนั่นแหละฉะนั้นจะต้องเอาตัวเองออกไปก่อนนะต้องรู้จักว่ากรรมไม่ดีทำไปแล้วมันก็ดับไปแล้วถ้าเราจะขอเข้ามาก็เนื่องจากสำนึกผิดรู้จักสิ่งนั้นมันไม่ดีว่ามันไม่ดีก็ขอขมาจะได้สำรวมระวังในการต่อไปอันนี้ก็เป็นความดีอันใหม่ไม่เกี่ยวกับอันเก่าอันเก่าทำแล้วก็แล้วไปนะก็ต้องเมื่อมีผลเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับอย่างนี้นะครับแต่ว่ายุคใหม่ๆเนี่ยพอพูดถึงคำว่าขออโหสิกรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีความเข้าใจผิดเยอะนะครับทางบ้านเราเนี่ยรู้สึกว่าเวลาไปอธิบายเรื่องพวกนี้ก็จะมีเรื่องตัวตนเรื่องไม่อยากให้ตัวเองได้รับผลก็ไปขอขมาขอให้เขาเลิกนะก็จนมีเรื่องว่าขอขมาเจ้ากรรมนายเวรเขาจะได้ไม่จองเวรบ้างอะไรบ้างก็เลยมีเวรขู่กันอยู่งั้นวนอยู่ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากว่าเราไปทำพิธีกรรมพอไปทำพิธีกรรมเนี่ยกรรมมันจะผูกไปเรื่อยๆฉะนั้นอันไหนที่ทำเพื่อตัวเองให้เลิกวิธีง่ายๆที่สุดเนี่ยจะต้องให้เห็นชัดว่ามันไม่มีตัวเองและกรรมมันจะค่อยๆลดนะครับแต่ถ้ายังเห็นผิดว่ามีตัวเองอันนี้จะต้องระมัดระวังให้ดีเวลาไปทำจะต้องศึกษาให้ดีว่าทำแบบไหนมันจึงถูกต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างพวกเรารักตัวเองอันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะมันมีกิเลสนะเนาะมันหลงผิดอยู่นึกว่ามีตัวเองก็เลยรักตัวเองทีนี้ตัวเองเคยทำผิดไว้ก็ไม่อยากให้ตัวเองได้รับผลจริงๆคือไม่มีเราเป็นผู้รับผลหรอกแต่ว่ามันเห็นผิดไงก็ต้องไปทำพิธีกรรมให้ตัวเองไม่ต้องรับผลไอ้พิธีกรรมนั้นน่ะเป็นการซ้ำเติมตัวเองอีกต่อนึงนะทำให้ตัวเองได้รับผลไวขึ้นแล้วก็ตัวเองได้รับผลหนักไปกว่าเดิมอย่างนี้เพราะความจริงไม่มีตัวเองเราไปทำซ้ำตัวเองเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยมันก็หนักเข้าไปเรื่อยยาวเข้าไปเรื่อยมีโอกาสที่จะได้รับผลไวขึ้นเยอะขึ้นไปอีกหนักขึ้นไปอีกอย่างนี้นะอันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจครับอันนี้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมจึงต้องเข้าใจให้ดีๆนะครับกรรมมีผลของกรรมก็มี แต่ไม่มีคนผู้ทำกรรมไม่มีใครเป็นผู้รับผลของกรรมนะแต่กรรมนะมีกรรมก็คือเจตนากรรมมีการกระทำมีแต่คนผู้ทำเนี่ยมันไม่มีไม่มีคนไม่มีสัตว์นะผลของกรรมก็มีแต่ผู้รับผลเนี่ยไม่มีถ้าเข้าใจตรงนี้ได้ก็จะชัดเจนแต่ว่าตรงนี้มันเข้าใจยากนะครับเข้าใจยากต้องค่อยๆเข้าใจทีนี้เราไม่ค่อยได้พิจารณาเรื่องนี้บ่อยๆเคยแต่มีเรื่องตัวตนพอมาเรียนธรรมะก็เลยเอาความคิดแบบเดิมๆมาใส่มันก็เลยเพี้ยนไปเยอะนะอย่างนี้ทำตรงนี้ก็เลยต้องฝึกพิจารณาให้ดีๆนะดีชั่วอยู่ที่กรรมไม่ได้อยู่ที่อยากไม่อยากเราหรือเขาให้วางความอยากความคิดเอาไว้แล้วก็พิจารณาตามธรรมะอันนี้จะช่วยให้เข้าใจได้ค่อยๆพิจารณาไปนะครับอันนี้ท่านนี้โดยส่วนใหญ่ก็ถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องอุทิศบุญอุทิศกุศลเนี่ยพวกเราโดยทั่วไปก็จะวุ่นอยู่กับเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้ก็คิดในแบบโลกๆคิดในแบบโลกๆทั่วๆไปฉะนั้นอยู่ในโลกก็ต้องอยู่แบบรู้เรื่องนะอยู่แบบเข้าใจนะสิ่งที่เป็นความรู้ความเข้าใจระดับโลกก็คือความรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่แหละดีชั่วอยู่ที่กรรมทำความดีได้ความดีทำความชั่วได้ความชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะพวกนี้ต้องเข้าใจให้แม่นนะอย่างนี้แต่อย่าเอาเราไปใส่นะถ้าเอาเราไปใส่มันก็จะเสียไปอีกมันผิดไปอีกนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะพูดให้ฟังแต่ถ้าไม่มีโอกาสท่านทั้งหลายนี่คงได้ฟังบ่อยๆเรื่องกรรมแต่ต้องพิจารณาให้ดีต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งนะก็เมืองไทยเราก็นิยมสอนกันอยู่แล้วเรื่องนี้หลายท่านก็เชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมแต่เนื่องจากยังมีความเข้าใจผิดเรื่องตัวตนก็เลยบางทีเอาตัวเองเข้าไปสิงในผู้ทำกรรมผู้รับกรรมด้วยจะต้องเอาตัวตนเนี่ยออกไปซะโยนมันทิ้งซะอันนั้นทีนี้มันโยนยากเนาะอยากโยนเหมือนกันแต่มันไม่ออกสักทีคิดอะไรมันก็เราทำเรารับผลอยู่นั่นแหละนะอย่างนี้เราทำไม่ดีแล้วก็กลัวเราจะตกอบายกลัวเราจะอย่างนั้นอย่างนี้ก็วุ่นอยู่นั่นแหละก็มีแต่เรื่องตัวเรื่องตนเรื่องเราเรื่องเขาวนอยู่อย่างนั้นยิ่งห่วงตัวเองมากเท่าไหร่โอกาสตกอบายก็ยิ่งมากเท่านั้นเพราะมันมีตัวนั่นแหละแต่ถ้าหมดตัวเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องไปอบายต่อไปแล้วนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ให้พยายามให้มันหมดตัวนั่นแหละดีที่สุดแล้วหมดตัวนะวิธีหมดตัวก็คืออย่าไปเข้าใจผิดอย่าหลงให้รู้ว่าความรักตัวน่ะมีเป็นเหตุเกิดทุกข์แต่ตัวอันเป็นสุดที่รักนั้นมันไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเรานั้นมีแต่ของเราไม่มีให้ค่อยๆไปศึกษาให้ดีเหมือนกับเนี่ยร่างกายเนี่ยเราก็ยึดว่าเป็นของเราความยึดว่าเป็นของเราเนี่ยมันมีแต่ว่าของเราจริงๆไม่มีเราเห็นผิดว่าเป็นของเราความเห็นผิดมันมีแต่ตัวเราเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับต้องแยกออกถ้าเราพิจารณาบ่อยๆก็จะเข้าใจได้นะฮะเอาละบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านนะครับ